ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านวันนี้บรรยายสารธรรมจากพระสุตตันตปิฎกครั้งที่62ชื่อหัวข้อว่าความต่างแห่งบุคคลตอนที่5นะครับสำหรับเรื่องความต่างแห่งบุคคลก็เป็นการแสดงผลที่เกิดจากเหตุจากปัจจัยที่ได้สมมุติว่าเป็นบุคคลพวกท่านนั่งอยู่นี้ก็เป็นคนหรือบางท่านอาจจะไม่เป็นคนนะก็คงเป็นคนอยู่เพราะกรรมรักษาไว้ทีนี้ที่แต่ละคนมีความแตกต่างกันไปก็เพราะเหตุก็ปัจจัยในเมื่อเหตุมันต่างผลมันก็ย่อมต่างฉะนั้นที่เราอยู่ในโลกนี้โลกก็เป็นที่ดูผลแห่งบุญและบาปผลของบุญและบาปที่แตกต่างกันเราก็ขยันคล้ายๆกันอยากมีเงินคล้ายๆกันแต่บางคนก็มีบางคนก็ไม่มีก็อยากมีสุขคล้ายๆกันนั่นแหละแต่บางคนก็สุขบางคนก็ไม่ค่อยสุขนะทำไมจึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะเหตุมันต่างผลก็เลยต่างๆกันไปนะผมก็ได้ยกความต่างแห่งบุคคลในแง่มุมต่างๆที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้หมวดนั้นบ้างหมวดนี้บ้างมาพูดให้ฟังเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้พอรู้เรื่องของโลกจะได้ไม่มีปัญหากับโลกไม่มีปัญหากับคนนะรวมทั้งไม่มีปัญหากับตัวเองด้วยทำไมตัวเองมันเป็นอย่างนี้ก็เพราะมันเป็นอย่างนี้แหละนะถ้ามันไม่เป็นอย่างนี้มันก็จะเป็นคนอื่นไปแล้วมันก็จะไม่เป็นตัวเองอย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้บุคคลเป็นคำสมมุติผู้หญิงผู้ชายตัวเราของเราพวกนี้เป็นคำสมมุติทีนี้พระพุทธเจ้าของเราก็ทรงใช้สมมุติในการสอนก็มีอย่างเช่นเรื่องเหล่านี้นะคนฟังแล้วก็ได้บรรลุธรรมก็เยอะแยะนะเขาฟังแล้วเขาก็รู้เรื่องเข้าใจท่านฟังมาตั้งหลายตอนแล้วไม่รู้เรื่องกันเปล่าไม่รู้เรื่องรู้แต่ว่ามันมีคนอยู่นั่นแหละนะที่พูดเรื่องคนนี้ไม่ใช่พูดว่ามีคนแต่พูดว่าไม่มีคนแสดงให้เห็นว่าคนมันต่างนี่ก็เป็นเพราะเหตุเพราะปัจจัยถ้ามันมีคนก็สบายนะสิทุกคนก็อยากเป็นทุกข์ไม่อยากเป็นทุกข์หรอกทุกคนก็อยากเป็นสุขหมดถ้ามีคนมีตัวเราแล้วก็ต้องบังคับให้มันสุขทั้งหมดทุกคนไปแต่นี่มันไม่เป็นอย่างนั้นมันเป็นสังขารนะเป็นสังขารคือสิ่งที่ถูกปรุงแต่งเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอย่างพวกเราเนี่ยเป็นสังขารนะฉะนั้นสักหน่อยก็จะแก่สักหน่อยก็จะตายก็เป็นเรื่องของสังขารแต่เราก็เอามาพูดสมมุติกันว่าคนแก่คนตายคนนั้นดีคนนี้ไม่ดีก็เป็นเรื่องสังขารสังขารฝ่ายดีมันเกิดเราก็เลยเรียกว่าคนดีนะความคิดฝ่ายดีมันเกิดมันเป็นสังขารก็เลยเรียกว่าคนคิดดีนะความคิดไม่ดีมันเกิดก็เลยเรียกว่าคนคิดไม่ดีอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นคำว่าคนว่าหญิงว่าชายนี่เป็นคำสมมุติเอาไว้เรียกกันนะเวลาแสดงธรรมะหรือว่าพูดธรรมะก็พูดแนวบุคคลก็ได้แต่ความเห็นนี่ต้องรู้เรื่องต้องเข้าใจให้มันชัดนะพระพุทธเจ้าของเราก็ใช้สมมุติบัญญัตินี้แสดงธรรมะเช่นเดียวกันและคนเขาก็เห็นธรรมะมากมายนะด้วยคำพูดที่เป็นสมมุติอย่างนี้แหละถ้าเป็นคำพูดที่ในแนวปรมัตถ์ระดับสูงไปเลยไม่มีบุคคลมาก็พูดไปเลยรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์คุณขันธ์ห้าที่นั่งอยู่ด้านขวาเนี่ยอันนี้ก็พูดกันเลยอย่างนี้ก็จะงงกันไปฉะนั้นโดยทั่วไปก็จะมีปนกันทั้งคำสมมุติและก็ทั้งความจริงเพราะเป็นเรื่องของโลกภาษามันเป็นเรื่องใช้ในการสื่อสารนะครับสำหรับธรรมะขั้นลึกซึ้งในแนวปรมัตถ์นั้นผมก็พูดให้ฟังเรื่องยากๆก็พูดมาเยอะแล้วทั้งปฏิจจสมุปบาทจนกระทั่งถึงนิพพานนั้นก็เป็นธรรมะระดับสูงที่ไม่มีเรื่องตัวตนสัตว์บุคคลเข้ามาเกี่ยวข้องพอพูดเรื่องเหล่านั้นจบก็เลยมาพูดเรื่องบุคคลแท้ที่จริงก็เป็นการพูดเรื่องเดียวกันนั่นเองแต่ใช้ถ้อยคำไม่เหมือนกันเรื่องบุคคลก็จะ ฟังแล้วเข้าใจง่ายให้แง่คิดที่ชัดเจนแล้วก็ไม่ต้องตีความไม่ต้องไปคิดลึกซึ้งอะไรมากแต่ถ้าพูดเป็นแบบหลักธรรมนี้ถ้าคนไม่มีความรู้นี้ฟังไม่ทันต้องมีองค์ความรู้บ้างต้องรู้จักอะไรบ้างอย่างนี้นะครับก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันถ้าพูดเป็นหลักธรรมก็คือมีข้อดีช่วยให้ไม่เกิดความเข้าใจผิดเพราะว่าเห็นว่าเป็นแต่ธรรมะแต่ว่าฟังแล้วมันยากคนทั่วไปนี้ฟังไม่ออกก็มีฟังแล้วเข้าไม่ถึงก็มีนะถ้าพูดแบบบุคคลนี้ฟังง่ายคุณจะต้องตายนะอย่างนู้นอย่างนี้คุณจะต้องแก่เป็นธรรมดานะอย่างนั้นอย่างนี้มันก็ฟังแล้วง่ายแต่ฟังแล้วง่ายแล้วก็มีข้อเสียเหมือนกันคือฟังแล้วเกิดความยึดถือว่าเป็นตัวเราก็มีถ้าเห็นไม่ชัดโดยเฉพาะเราฟังเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ก็มีแนวโน้มที่จะไปทางสัสสัตทิฏฐิคือเห็นว่าเที่ยงคือเห็นว่าเราเป็นผู้ทำกรรมและเราจะเป็นผู้รับผลของกรรมอันนี้เข้าใจผิดแล้วไม่รู้จักสังขารนะฉะนั้นเวลาฟังเรื่องคนเรื่องผู้หญิงผู้ชายเรื่องคนทำกรรมดีแล้วได้รับผลดีอันนี้ต้องเข้าใจแม่นๆกรรมก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นสังขารเป็นเจตนาที่เกิดขึ้นเป็นครั้งๆเกิดแล้วก็ดับไปนะผลของกรรมก็เป็นสังขารเมื่อมีเหตุมันก็เกิดแล้วก็ดับไปไม่มีคนนะฉะนั้นเวลาพูดแบบคนเนี่ยมีแนวโน้มที่จะเข้าใจไปทางสัสสัตทิฏฐิคือเห็นว่ามีคนจริงๆเห็นว่ามีคนนั้นจริงๆถ้าคนนั้นเลวก็เลวอยู่อย่างนั้นแท้ที่จริงไม่ได้เลวอยู่อย่างนั้นหรอกที่เลวก็เลวมันเกิดขึ้นเราก็เลยเรียกว่าคนเลวเท่านั้นแหละเดี๋ยวสักหน่อยเลวมันดับไปมีความดีเกิดขึ้นเราก็ต้องเรียกเขาใหม่คุณคนดีสรุปแล้วไอ้คนนี้มันเป็นทั้งคนดีทั้งคนเลวปนเปกันไปเนี่ยอย่างนี้นะอันนี้ต้องเข้าใจแม่นๆถ้าพูดเรื่องบุคคลเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดถ้าเข้าใจไม่ถูกมักจะตกไปข้างสัสสัตทิฏฐิทีนี้แม้พูดฝ่ายปรมัตถ์แล้วก็ยังไม่พ้นความเข้าใจผิดเช่นเดียวกันพูดฝ่ายรูปนามมีแต่รูปธรรมนามธรรมมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนมีแต่ของว่างนะมีแต่ของเกิดและดับเราก็จะรู้สึกว่าแม้มันดับแล้วมันหายไปเลยมันเกิดมันดับมันไม่มีอะไรมันเกิดแล้วมันดับไปเลยเราแล้วกับมันแล้วนะมันแล้วไปแล้วเราก็จะรู้สึกอย่างนั้นแต่จริงๆนั้นก็ผิดอีกเหมือนกันเป็นอุจเฉททิฏฐิแท้ที่จริงในโลกสังขารไม่มีอะไรมันแล้วไปแล้วเราแล้วกับมันก็จริงอยู่แต่มันไม่แล้วกับเรากรรมชั่วเนี่ยมันดับไปแล้วแต่มันไม่แล้วนะเดี๋ยวผลมันจะเกิดขึ้นกรรมดีก็เหมือนกันมันแล้วไปแล้วก็จริงอยู่แต่มันก็ไม่แล้วไปแล้วนะเดี๋ยวมันมีเหตุมีปัจจัยผลมันก็เกิดขึ้นนะฉะนั้นเวลาพูดถึงแนวปรมัตถ์เนี่ยเรื่องรูปเรื่องนามฟังดูเหมือนกับถูกแต่ก็ผิดอีกนั่นแหละเพราะว่าเกิดความโน้มเอียงไปทางไม่เหลืออะไรไม่มีอะไรแท้ที่จริงมันก็ไม่เหลือจริงๆแต่มันก็เหลือเหมือนกันนะอย่างพวกท่านเนี่ยกรรมไม่ดีก็ทำไปแล้วไม่เหลือแล้วแต่เดี๋ยวเถอะเดี๋ยวก็เหลือทุกข์เพียบเนี่ยเวลาทุกข์มันเกิดขึ้นเนี่ยทำนองนี้เพราะว่าเหตุมันมีผลมันก็ต้องมีมันดับไปแล้วก็จริงอยู่นะฉะนั้นอนิจจังความไม่เที่ยงนี้จึงเป็นโอกาสเหตุมันดับไปก็เป็นโอกาสให้ผลเกิดขึ้นกรรมมันดับไปดับไปแล้วก็เป็นโอกาสให้วิบากมันเกิดขึ้นไม่ใช่มันดับไปเลยแต่เวลาเราพูดถึงเวลาเรียนดูมันดับไปเลยแต่จริงๆคำว่าดับไปหมายถึงโอกาสที่จะเกิดอันอื่นกรรมมันดับไปแล้วก็เป็นโอกาสที่จะเกิดผลที่เกิดขึ้นดีบ้างไม่ดีบ้างอย่างนี้นะฉะนั้นเวลาที่พูดถึงเรื่องสัตว์เรื่องบุคคลเรื่องเวียนว่ายตายเกิดคนเราทั่วไปที่ยังไม่เข้าใจชัดจึงโน้มเอียงไปทางเห็นว่าเที่ยงภาษาธรรมะเรียกว่าสัสสัตทิฏฐิเวลาพูดถึงหลักธรรมที่เป็นเรื่องธรรมะเรื่องอนัตตาเรื่องไม่มีตัวไม่มีตนพวกที่ยังไม่เข้าใจชัดก็จะมีแนวโน้มเอียงไปทางอุจเฉททิฏฐิคือคิดว่าไม่มีนะคิดว่าไม่มีแต่ที่จริงมันมีเมื่อมันเกิดขึ้นมีเมื่อมันเกิดและมันไม่ได้เกิดมาลอยๆเกิดเมื่อมีเหตุมีปัจจัยและมันก็ไม่มีเมื่อมันดับไปจะบอกว่ามีก็ได้มีเมื่อมันเกิดไม่ใช่มีอยู่แล้วมีเมื่อมันเกิดขึ้นจะบอกว่าไม่มีก็ได้ไม่มีเมื่อมันดับไปตกลงจะมีหรือไม่มีดีครับเนี่ยเหมือนจะบอกว่า เรามีไหมเนี่ยก็มีเมื่อมันเกิดขึ้นนี่แหละไม่มีเมื่อมันหมดไปอย่างนั้นอย่างนี้นะอันนี้ทำนองนี้นะครับตอนนี้ผมก็มาพูดเรื่องบุคคลฉะนั้นท่านทั้งหลายก็จะต้องมีความเห็นที่ถูกต้องว่าเบื้องหลังของบุคคลนี้ก็คือเรื่องรูปนามขันธ์ห้าที่เป็นกระแสแห่งเหตุปัจจัยไปจะได้ไม่เข้าใจผิดว่าเป็นบุคคลจริงๆคำว่าบุคคลเป็นเพียงคำสมมุติกันเพื่อให้เข้าใจง่ายนะครับอย่างนี้นะเมื่อเข้าใจแล้วก็เอาไปพิจารณาเอาไปกำหนดรู้เพราะเรื่องบุคคลนี้เป็นเรื่องสังขารสังขารขันธ์ทั้งห้าที่เกิดตามเหตุตามปัจจัยเป็นสิ่งที่ต้องกำหนดรู้ใช้ปัญญารอบรู้มันแล้วก็ยอมรับว่าบุคคลมีความต่างกันเพราะเหตุมันต่างกันสังขารที่เป็นผลที่เกิดจากเหตุมันจึงต่างกันถ้ายอมรับได้ก็ถือว่าการเรียนนี้ใช้ได้ทีเดียวประสบความสำเร็จนะอย่างนี้นะครับเรียนไปแล้วเข้าใจความต่างของบุคคลยิ่งขึ้นแล้วก็ยอมรับโลกได้มากขึ้นไม่เกิดข้อลังเลสงสัยต่างๆนะวันนี้ก็จะพูดหมวดบุคคลหมวดละ3ในเรื่องความต่างแห่งบุคคลผมก็ได้ยกหมวดละ7บ้างหมวดละ4บ้างหมวดละ1บ้างมาปนเปกันไปวันนี้จะยกหมวดละ3มาบางหมวดบางพระสูตรนะครับก็จะยกอันไม่ง่ายอันไม่ยากเพราะว่าถ้ายกอันยากมันก็จะยากพูดแบบกำปั้นทุบดินนะครับยกอันยากมันก็ยากถ้ายกอันง่ายมันก็จะง่ายหน่อยก็เลยยกอันง่ายๆมาท่านทั้งหลายก็จะได้ฟังง่ายๆบ้างแล้วก็เอาไปพิจารณาเอาไปมองดูจะได้เข้าใจตัวเองและคนอื่นรวมทั้งชาวโลกทั่วไปในอังคุตตรนิกายติฏฐนิบาตอันทสูตรพระพุทธเจ้าตรัสว่าตโยเมภิกขเวปุคคลาสันโตสังวิชมานาโลกัสสมิงดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลทั้งหลาย3บุคคลเหล่านี้มีปรากฏอยู่ในโลกนะบุคคลมันมีมันปรากฏเพราะว่าคำว่าบุคคลเป็นคำสมมุติสมมุติเรียกรูปนามขันธ์5ที่มาประชุมกันแล้วก็ปรากฏขึ้นมาในโลกนะแต่เดิมพวกท่านนี้ก็ไม่ได้มีในโลกนี้หรอกนะอยู่ในโลกไหนก็ยังไม่รู้เลยแต่เดิมไม่ได้มีอยู่ในโลกนี้ไม่ได้แอบอยู่ที่ใดที่หนึ่งนะไม่ใช่ไปแอบอยู่ต้นไม้หรือแอบอยู่ที่ใดที่หนึ่งพอมันมีเหตุมันมาประชุมกันมันก็เกิดขึ้นมาเขาเรียกว่าการที่ได้ขันธ์ทั้ง5ได้อายตนะครบเนี่ยก็ทำให้มีปรากฏเกิดขึ้นเป็นสัตว์เป็นบุคคลสักหน่อยก็แตกไปหายไปนะตอนมีปรากฏขึ้นก็เรียกว่าเกิดคนเกิดสัตว์เกิดตอนแตกทำลายตายไปก็เรียกว่าตายเรียกว่าคนตายเป็นคำสมมุตินะในเมื่อขนาดตัวเราเนี่ยแต่เดิมยังไม่ได้มีมันก็มามีขึ้นมีแล้วก็หายไปสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในตัวเราก็คล้ายๆกันนี่แหละที่เกิดขึ้นก็คล้ายๆกันเช่นความโกรธอย่างนี้ก็ไม่ได้มีอยู่ก่อนไม่ใช่มันไปแทรกอยู่ที่หน้าคนอื่นหรือเสียงคนอื่นมันไม่ใช่มากับเสียงเขานะไม่ใช่มากับเสียงด่านะความโกรธแต่เดิมไม่รู้มันอยู่ที่ไหนเพราะมันเป็นสังขารมันไม่ได้มีอยู่ก่อนมันมีเมื่อมันเกิดเท่านั้นแหละมีเมื่อมันเกิดนะมีเมื่อมันเกิดขึ้นพอเกิดขึ้นแล้วสักหน่อยพอหมดเหตุมันก็หายไปอันนี้ธรรมชาติของสังขารกิเลสก็เป็นสังขารนะบาปก็เป็นสังขารบุญก็เป็นสังขารของดีงามต่างๆก็เป็นสังขารฉะนั้นพวกท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่นี้ก็ไม่ได้เป็นคนเลวเท่าไหร่นักก็จะเลวนานๆเลวทีนึงตอนมันขึ้นมาความเลวก็ไม่ได้ไปแทรกอยู่ที่ไหนเลยความง่วงนอนก็ไม่ได้ไปแทรกอยู่ตรงหมอนหรือที่นอนอะไรบางคนบอกว่าสงสัยความง่วงนี่มันจะแทรกอยู่แถวๆหมอนแล้วมั้งเพราะนอนทีไรมันง่วงทุกทีเนี่ยมันไม่ได้แทรกอยู่แถวนั้นหรอกมันมีเมื่อมันเกิดขึ้นนะพอเกิดแล้วมันก็ดับไปเนี่ยอย่างนี้ทำนองนี้นี่ก็เป็นสังขารนะครับพอสังขารมันเกิดขึ้นปรากฏขึ้นเขาก็เรียกว่าคนมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับอย่างในเรื่องนี้พระองค์ก็ตรัสถึงบุคคล3จําพวกมีปรากฏอยู่ในโลกกตเมตโยบุคคล3จําพวกเป็นไฉนมีใครบ้างอันโทเอกจักขุดวิจักขุก็คือ1คนตาบอด สองคนตาเดียวสามคนสองตาอันนี้ก็กล่าวถึงสังขารที่มันเกิดขึ้นในคนคำว่าตาตาก็คือความรู้หรือสติปัญญานั่นเองนะคนที่ไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่มีความรู้เขาก็เรียกว่าคนตาบอดคนมีสติมีปัญญารู้แต่เรื่องเดียวเข้าใจแต่เรื่องเดียวเขาก็เรียกว่าตาเดียวคนที่มีดวงตาเกิดขึ้นมีสติมีปัญญาโดยเฉพาะปัญญาเนี่ยแต่ว่าเวลาเราพูดเราก็พูดสติด้วยเพราะว่าเวลาปัญญาเกิดนี่ก็ต้องมีสติเข้ามาประกอบนะเราจะพูดให้มันซ้อนกันในภาษาไทยจึงนิยมพูดว่าสติปัญญาแต่ดวงตาจริงๆนี่เป็นปัญญาอย่างนี้นะครับคนที่มีปัญญาเกิดขึ้นมีความรู้เกิดขึ้นแล้วก็รู้ทั้งสองอย่างรู้ทั้งสองเรื่องที่ควรจะรู้นั้นก็เรียกว่าคนสองตาอย่างนี้นะครับนี้บุคคลสามจำพวกมีปรากฏอยู่ในโลกหนึ่งก็อันโทคนตาบอดสองเอกจักขุเอกจักขุคนตาเดียวสามตวิจักขุคนสองตาทีนี้พระพุทธเจ้าก็ขยายความว่าตาเดียวคืออะไรสองตาคืออะไรและคนบอดคืออะไรพระองค์ทรงขยายความว่ากตโมจักภิกขเวปุคโลอันโทดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลเป็นคนบอดอย่างไรเล่าอิทัพภิกขเวเอกัจจสะปุคคนัสสะตัทธารูปังจักขุนะโหติดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักขุก็คือความรู้ที่มีลักษณะเช่นนั้นย่อมไม่มีแก่บุคคลบางคนในโลกนี้นะจักสุไม่มีจักสุไม่เกิดนะฉะนั้นที่เรียกว่าบุคคลนี้เรียกตามจักสุเรียกตามความรู้หมายความว่าบุคคลนะไม่มีจริงๆหรอกเป็นคำเรียกนะจักสุเขาไม่มีจักสุชนิดนี้นี้อย่างนี้อย่างนี้ไม่มีก็เรียกว่าคนตาบอดจักสุที่ไม่มีนั้นมีอะไรบ้างที่ว่าจักสุหรือดวงตาไม่มียถารูเปนะจักกุณาอานัตถิคตังวาโภคังอธิคัจเฉยะคือบุคคลพึงได้โภคะที่ยังไม่ได้ด้วยจักสุอันใดอิทักตังวาโภคังหาติงกะเรยะหรือว่าพึงกระทำความเพิ่มพูนซึ่งโภคะที่ได้มาแล้วด้วยปัญญาอันใดตถารูปังปิสสะจักขุนะโหติจักสุคือดวงตาที่มีลักษณะเช่นนั้นย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้นั้นนี่ก็เป็นดวงตาที่หนึ่งของเขาก็ไม่มีนะคนที่จะหาทรัพย์ได้ทำให้ทรัพย์ที่ยังไม่มีมันมีขึ้นแล้วก็ทำทรัพย์ที่มีแล้วให้มันงอกงามเนี่ยถ้ามีปัญญามีความรู้เรื่องนี้นะทางภาษาเราก็เรียกว่าปัญญาในแบบโลกโลกนะถ้าทรัพย์ที่ได้มาโดยถูกต้องมีความรู้ในการหามีความรู้ในการจัดการเก็บอะไรอย่างดีรู้จักทรัพย์อะไรพวกนี้อย่างดีพวกนี้ก็เรียกว่าตาเหมือนกันตาแต่คนที่หนึ่งนี้ไม่มีตาอันนี้นะแล้วก็ไม่มีตาอันที่สองด้วยยถารูเปนะจักกุณากุสลากุสเลธรรมเมชาเนยะและเขาพึงรู้ธรรมะทั้งหลายที่เป็นกุศลและอกุศลด้วยจักสุลักษณะเช่นใดสาวัชชานะวัชเชธรรมเมชาเนยะพึงรู้ธรรมะทั้งหลายที่มีโทษและไม่มีโทษหีนัปปณีเตธรรมเมชาเนยะพึงรู้ธรรมะทั้งหลายที่เลวและประณีตหิกันหะสุกะสัพปฏิภาเคธรรมเมชาเนยะพึงรู้ธรรมะทั้งหลายที่มีส่วนเปรียบด้วยธรรมดำและธรรมขาวด้วยจักษุอันใดเขาไม่มีจักษุอันนั้นไม่มีดวงตาอันนั้นไม่มีความรู้อันนั้นก็เรียกว่าคนบอดคนตาบอดนะฉะนั้นคนตาบอดอันนี้ก็คือไม่มีความรู้ไม่มีปัญญาในการทำทรัพย์ทำโภคทรัพย์ทำโภคะทำสิ่งของที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นนี่อันที่หนึ่งก็คือไม่มีปัญญาในทางโลกไม่มีความรู้ในทางโลกโลกส่วนอันที่สองก็คือไม่มีปัญญาที่จะรู้ธรรมะทั้งหลายอันไหนเป็นกุศลอันไหนเป็นอกุศลไม่มีความรู้
ทางธรรมนะพวกท่านไม่รู้รู้กันบ้างหรือยังธรรมะที่เป็นกุศลที่เป็นอกุศลนะปัญญานี้ค่อนข้างหายากนะพวกเราโดยทั่วไปก็บอกว่ารู้อยู่ผมรู้อยู่แต่ไม่ได้รู้ว่ามันเป็นธรรมะนะรู้ว่ามันเป็นเราเป็นของเราอยู่ด้วยแต่ของท่านนี้เป็นปัญญานะรู้ธรรมะที่เป็นกุศลเป็นอกุศลธรรมะที่เป็นอกุศลเนี่ยมันไม่ดีธรรมะที่เป็นกุศลนี่มันดีนะเป็นธรรมะนะไม่ใช่คนไม่ใช่ผู้หญิงผู้ชายเป็นธรรมะนะพวกเราโดยทั่วไปยังไม่รู้จักธรรมะยังไม่เห็นโทษของธรรมะฝ่ายไม่ดียังไม่เห็นคุณของธรรมะฝ่ายดีก็เลยบางทีของไม่ดีก็ยังละไม่ได้ละไม่ได้ของไม่ดีมีเยอะไหมครับรู้หรือยังครับบางคนก็บอกรู้แล้วแต่ละไม่ได้อันนั้นเขาเรียกว่าไม่รู้นะครับนะถ้ารู้แล้วมันก็ต้องไม่เอามาก็ของมันไม่มีประโยชน์จะเอามาทำไมล่ะครับนะอันนั้นเขาเรียกคนรู้เนี่ยคนรู้ด้วยปัญญาเนี่ยจะเป็นอย่างหนึ่งนะรู้ธรรมะที่เป็นกุศลเป็นอกุศลนะรู้ธรรมะที่มีโทษไม่มีโทษสาวัชชานาวัชชีธรรมเมชานยะรู้ธรรมะทั้งหลายที่มีโทษและไม่มีโทษปกติพวกเรานี่ก็จะได้ฟังมาว่าธรรมะอันไหนมีโทษบ้างทุจริตไม่มีโทษรู้ไหมครับเอามาทำไมครับอย่างนี้นะฉะนั้นคนที่รู้ด้วยปัญญาเนี่ยก็จะรู้ว่าอันนี้ไม่มีโทษก็เหมือนคนรู้เนี่ยเหมือนคนเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาเด็กมันเล่นของไม่สะอาดเขาก็รู้ว่าอ๋ออันนี้มันมีโทษมันสกปรกเขาก็ไม่เล่นอันนี้เรียกว่าคนมีความรู้นะครับโดยเฉพาะทุจริตเนี่ยไม่ดีเป็นสิ่งมีโทษเราทั้งหลายก็คงได้ฟังบ่อยๆส่วนปัญญานี่มันหายากเหมือนกันนะดวงตานี่หายากเราจึงพากันไปฝึกให้มีดวงตาฟังมาตั้งนานแล้วแหละเพราะว่าหลายๆท่านคงจำได้ว่าทุจริตนั้นมันไม่ดีมันมีโทษนะถ้ารู้ด้วยปัญญาสิ่งที่มีโทษมันก็จะไม่เอามาเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่ารู้ด้วยปัญญาฉะนั้นจะค่อนข้างยากสักนิดหนึ่งรู้ธรรมะที่หีนะกับปณีตะที่เลวและประณีตของชั้นต่ำๆที่เป็นบุญเป็นกุศลชั้นต่ำๆในแง่ที่เวียนว่ายตายเกิดกับของประณีตในแง่ขั้นสูงที่ละภพละชาติเนี่ยต้องมีปัญญาจึงจะรู้จักแยกแยะได้รู้จักธรรมะที่มีส่วนเปรียบเป็นดำเป็นขาวไอ้ดำไอ้ขาวเนี่ยมันไม่มีตัวไม่มีตนมันเป็นธรรมะดำขาวดีชั่วถูกผิดเนี่ยมันเป็นเรื่องของธรรมะทั้งนั้นแหละนะเป็นเรื่องของธรรมะฉะนั้นถ้าคนมีดวงตาเขาก็จะเห็นชัดรู้อันนี้นี่คือดวงตาทางธรรมนะอันหนึ่งดวงตาทางโลกอันหนึ่งดวงตาทางธรรมบุคคลที่หนึ่งนี้ไม่มีทั้งสองอันเลยไม่มีดวงตาทั้งสองอันทางโลกก็ไม่มีทางธรรมก็ไม่มีจึงเรียกว่าคนตาบอดนะต่อมาคนตาเดียวและคนสองตาท่านก็คงพอจะนึกได้แล้วว่าเป็นยังไงบ้างนะคนตาเดียวก็คือคนมีแต่ตาทางโลกมีแต่ตาในทางที่จะได้ทรัพย์ได้โภคะได้นั่นได้นี่เป็นคนเก่งในเรื่องหาเงินหาทองพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่ากตโมจะภิกขเวกตโมจะภิกขเวปุคโลเอกจักขุดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลเป็นผู้มีตาเดียวเป็นอย่างไรอิทัพภิกขเวเอกัจจสัตปุคละสัตตถารูปังจักขุหูติดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักษุที่มีลักษณะเช่นนี้มีแก่บุคคลบางคนในโลกนี้จักษุที่มีลักษณะดังต่อไปนี้มีแก่บุคคลบางคนมีแก่บุคคลคนใดบุคคลนั้นก็ชื่อว่ามีตายัตถารูเปนะจักขุนาอนัตถิคตังวาโภคังอัตถิคัจฉยะคือบุคคลพึงได้โภคทรัพย์ที่ยังไม่ได้ด้วยจักขุอันใดอัตถิคตังวาโภคังผาติมปริยะพึงกระทำโภคะที่ได้แล้วให้เจริญเพิ่มพูนด้วยปัญญาอันใดเขาก็มีปัญญาอันนั้นเขารู้เรื่องเหตุรู้เรื่องปัจจัยดีรู้เรื่องนะทรัพย์นี้ก็เป็นของไม่ใช่ของเราเป็นของใช้คนที่มีปัญญาเขาก็จะรู้จักที่ไปที่มาของทรัพย์ ทรัพย์นี้มันเป็นของกลางๆถ้าเป็นคนมีคุณสมบัติก็จะได้มาก็จะคนที่เก่งมีความชำนาญมีความสามารถก็จะหาทรัพย์ได้พระพุทธเจ้าจึงรับรองว่าคนมีปัญญาย่อมหาทรัพย์ได้ส่วนพวกเราทรัพย์แม้ทั้งโลกเนี่ยปัญญาที่จะหาก็ค่อนข้างยากเพราะว่าไม่ค่อยรู้จักทรัพย์จากตามความเป็นจริงชอบไปยึดถือว่าเราว่าของเราไม่รู้จักว่ามันเป็นของกลางๆเงินนี่มันเป็นของกลางๆฉะนั้นถ้ามีความสามารถมันก็ได้คนที่เข้าใจประเด็นตรงนี้เขาเรียกว่ามีปัญญาอย่างนี้นะครับส่วนใหญ่พวกเรานี้ก็กินบุญเก่ากันเยอะก็คือไม่ค่อยรู้ที่ไปที่มาอะไรหรอกมีแต่ยึดเรายึดของเราไปดีที่บุญเก่ามันส่งผลมันเลยได้ความเพียรปัจจุบันไม่ค่อยมีเท่าไหร่ปัญญาปัจจุบันไม่ค่อยมีแต่ถ้าคนมีปัญญาในแง่หาทรัพย์เนี่ยจะเป็นอีกแบบหนึ่งคือเขารู้จักธรรมชาติของทรัพย์ธรรมชาติของสิ่งต่างๆมันเป็นของกลางๆถ้ามีคุณสมบัติก็จะได้มาถ้ารู้จักวิธีหารู้จักวิธีสอยเอามันก็จะได้มาเขารู้จักพวกนี้นะพวกนี้เขาจะออกทำนองไม่ยึดถือเงินทองว่าเป็นเราเป็นของเราเพราะว่าเป็นปัญญาชนิดหนึ่งแต่เป็นปัญญาในแง่หาทรัพย์ในทางโลกนะผู้มีปัญญาย่อมหาทรัพย์ได้อย่างนี้นะครับส่วนพวกไม่มีปัญญาก็ต้องอาศัยบุญเก่าถ้าบุญเก่าดีก็ได้ทรัพย์มาเยอะถ้าบุญเก่าไม่ดีก็อดอยากปากแห้งไปเหี่ยวไปเรื่อยนะอย่างนั้นอย่างนี้ก็ว่าไปนะฉะนั้นคนมีปัญญาก็ค่อนข้างน้อยเหมือนกันแต่ว่าก็เยอะอยู่ทางโลกก็พวกท่านบางท่านก็มีสติปัญญาค่อนข้างเยอะในทางโลกนะฉะนั้นตอนนี้พูดถึงจักขุคือดวงตาปัญญาแม้แต่ทรัพย์นี่ก็คนมีปัญญาเรื่องทรัพย์ก็หายากเหมือนกันนะพวกท่านนี่มีปัญญาไหมครับเรื่องทรัพย์เนี่ยหรือว่ามีแต่เรื่องของเราตลอดเลยทรัพย์นี่มันเป็นของใช้นะครับมันเป็นของกลางนะคนมีปัญญาก็จะรู้จักว่าอ๋อทรัพย์นี่มันเป็นของกลางนะถ้ามีคุณสมบัติมันก็จะได้และมันก็ไม่อยู่นานนะเขาจึงรู้จักวิธีบริหารทรัพย์รู้จักวิธีใช้ทรัพย์อะไรต่างๆอันนี้เขาเรียกว่ามีปัญญาในทางโลกส่วนพวกไม่มีปัญญานี่กลัวแต่มันจะหมดนะก็ได้มาก็เก็บอย่างดีเลยกลัวมันจะหมดนะส่วนพวกที่รู้จักทรัพย์นี่เขารู้จักธรรมชาติของมันอยู่แล้วว่าธรรมชาติของทรัพย์มันเป็นอย่างนี้เป็นของกลางมีมาแล้วก็ไปนะเขาจึงมีการเอาทรัพย์ไปลงทุนอย่างนั้นอย่างนี้เอาไปต่อยอดตรงโน้นตรงนี้อะไรของเขาไปเรื่อยแต่ว่าอันนี้เขาได้แต่ทางเดียวได้แต่ทางโลกนะครับไม่ได้ทางพ้นทุกข์นะฉะนั้นความเข้าใจด้านธรรมะเนี่ยยิ่งคนมีปัญญาทางโลกก็เก่งไปด้วยแต่โดยทั่วไปแล้วเขาจะไม่เอากันก็เป็นเพราะว่าทางโลกเนี่ยได้มามันก็เท่านั้นแหละมันเป็นสมบัติของโลกมันไม่เป็นของใครอยู่แล้วโดยธรรมชาติอันนี้ฉะนั้นโดยปกติเมื่อปัญญาสูงขึ้นเนี่ยคนทั่วไปเขาจึงไม่เอากันนะและคำสอนของพระพุทธเจ้าก็บอกวิธีต่างๆที่จะให้ได้ทรัพย์เสร็จแล้วก็บอกโทษของมันนะการจะได้ทรัพย์ก็ต้องเป็นคนใจกว้างรู้จักทรัพย์ตามความเป็นจริงรู้จักให้รู้จักเป็นคนมีศีลอย่างเรื่องเกี่ยวกับอนุปุพพิกถาท่านก็แสดงไว้นะเรื่องทานก่อนเรื่องศีลต่อมาก็เรื่องผลของทานของศีลเป็นเรื่องสวรรค์เรื่องได้พวกทรัพย์อย่างโน้นอย่างนี้เสร็จแล้วก็แสดงโทษของโภคทรัพย์ต่างๆอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับนี้บุคคลที่สองบุคคลตาเดียวนะครับตาเดียวมีทรัพย์มีตาแต่ในการหาทรัพย์แต่ว่าเขาไม่มีตาในการที่จะรู้จักธรรมะที่เป็นกุศลและอกุศลธรรมะที่มีโทษและไม่มีโทษธรรมะที่สามและประณีตรู้ธรรมะทั้งหลายที่เปรียบด้วยธรรมดำและธรรมขาวเขาไม่รู้นี่ก็เลยเรียกว่าคนตาเดียวนะต่อไปบุคคลที่สามก็สองตาสองตาก็ได้ทั้งสองอย่างเป็นทวิจักขุมีสองตานะอย่างนี้นะครับก็คือมีดวงตาที่สามารถทำให้ได้โภคทรัพย์ที่ยังไม่ได้และทำโภคทรัพย์ที่ได้มาแล้วให้งอกงามรู้จักวิธีรู้จักอะไรต่างๆส่วนเขาจะเอาเท่าไหร่นี้อีกเรื่องหนึ่งจะเอามากเอาน้อยนั่นอีกเรื่องหนึ่งนะแล้วก็ยังรู้จักธรรมะที่เป็น กุศลเป็นอกุศลรู้จักธรรมะที่มีโทษธรรมะที่ไม่มีโทษธรรมะที่เลวธรรมะที่ประณีตธรรมะที่มีส่วนเปรียบด้วยธรรมดำและธรรมขาวนะอันนี้บุคคลก็เลยมี3ประเภทท่านทั้งหลายก็จะสังเกตว่าคนที่มีดวงตาทางธรรมเนี่ยจะต้องมีดวงตาทางโลกด้วยโดยธรรมชาติแต่คนมีดวงตาทางโลกนี้อาจจะไม่มีดวงตาทางธรรมก็ได้อันนี้เป็นจุดสังเกตหมายความว่าคนที่มีดวงตาทางธรรมเนี่ยอยู่ที่ว่าเขาจะเอาทรัพย์ไหมเท่านั้นเองเขารู้จักวิธีหมดรู้จักว่าทรัพย์มันเป็นยังไงรู้จักว่ามันหามาได้ยังไงเป็นของกลางอย่างไรรู้จักเทคนิควิธีในการหาอยู่ที่เขาจะเอาไหมเท่านั้นเองเหมือนกับพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยออกบวชเนี่ยก็แสดงวิธีได้ทรัพย์อย่างนู้นอย่างนี้แต่พระพุทธเจ้ามีทรัพย์ไหมไม่มีแต่พระองค์มีปัญญารู้เรื่องทรัพย์เนี่ยอย่างนี้เรียกว่ามีสองตาอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับอย่างพระที่ท่านเก่งๆนี่ท่านก็รู้หมดเรื่องทรัพย์มันจะมาได้ยังไงจะต้องขยันอะไรยังไงท่านมาสอนญาติโยมสบายทั้งที่ท่านในกุฏิอาจจะไม่มีเงินสักบาทแต่สอนญาติโยมให้หาเงินเป็นอย่างนั้นอย่างนี้สอนให้ใช้เงินเป็นแต่พระโดยทั่วไปก็ไม่มีเงินให้ใช้เท่าไหร่นะมีแต่คนวัดเอาไปใช้อย่างนี้นะเอาทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามีดวงตาทั้งสองอันนะทำตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นจุดสังเกตนะฉะนั้นท่านไหนที่ฝึกปฏิบัติทางธรรมะไม่ต้องห่วงเรื่องทางโลกจะเข้าใจเรื่องทางโลกอย่างชัดเจนเพียงแต่ว่าจะเอาไหมเท่านั้นเองปกติแล้วเขาก็จะไม่ค่อยเอาเพราะว่าโลกมันก็ได้เท่านั้นแหละมันเป็นอย่างนั้นนะอย่างนี้รู้จักทรัพย์ตามที่มันเป็นจริงว่ามันเป็นของใช้ส่วนจะเอามาเท่าไหร่เอาพอใช้ยังไงนี่ก็ค่อยว่ากันอย่างนี้นะครับฉะนั้นหมวดที่หนึ่งที่ผมยกมาในอันทัสสูตรอังคุตรนิกายติกกนิบาตก็มีบุคคลสามจำพวกมีปรากฏอยู่ในโลกบุคคลที่หนึ่งก็คือบุคคลผู้เป็นอันโธแปลว่าคนตาบอดนะไม่มีปัญญาในการที่จะหาทรัพย์แล้วก็ไม่มีปัญญาที่จะทำให้ทรัพย์มันเจริญงอกงามหรือว่ามีเพิ่มขึ้นไม่รู้จักเทคนิคไม่รู้จักวิธีไม่มีปัญญานะแล้วก็ไม่มีปัญญาในการรู้จักธรรมะว่าอันไหนเป็นกุศลอันไหนเป็นอกุศลนั่นคือคนบอดบุคคลประเภทที่สองคือเอกจักขุคนมีตาเดียวตาเดียวก็มีตาเฉพาะทางในการหาทรัพย์ไม่มีตาในการเห็นธรรมะว่าเป็นกุศลเป็นอกุศลฉะนั้นดวงตาในการเห็นธรรมะนี่ค่อนข้างยากเห็นธรรมะเห็นกุศลอกุศลนี่เป็นธรรมะเห็นสิ่งมีโทษไม่มีโทษนี้เป็นธรรมะไม่ใช่คนนะเป็นธรรมะที่มีโทษไม่มีโทษนะต้องรู้จักแยกแยะนะฉะนั้นที่เรามาปฏิบัติธรรมกันฝึกสติสัมปชัญญะไปเจริญวิปัสสนารู้จักแยกรูปแยกนามอันนี้เป็นเบื้องต้นเพื่อว่าต่อไปจะได้มีปัญญาขั้นแรกต้องรู้จักรูปนามก่อนให้เห็นว่ามีแต่ธรรมะทีนี้ก็ต้องมีปัญญาชั้นสูงขึ้นไปว่าในบรรดาธรรมะนั้นอันไหนเป็นกุศลอันไหนเป็นอกุศลอกุศลควรละได้อย่างไรกุศลควรเจริญได้อย่างไรเนี่ยต้องแยกไปขั้นแรกก็ต้องรู้จักแยกรูปและนามก่อนตัวรูปนี้เป็นอัพยากตะไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลส่วนนามก็มีทั้งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณกุศลอกุศลนี่เป็นเวทนาไหมไม่ใช่เป็นสัญญาไหมไม่ใช่เป็นสังขารไหมใช่เป็นสังขารเป็นวิญญาณไหมไม่ใช่เป็นสังขารก็จะได้รู้จักสังขารตัวไหนก็แยกนี่ไม่ใช่ง่ายๆนะดวงตาเนี่ยนะอย่างนี้ทำนองนี้ฉะนั้นฟังดูอ่านเป็นบุคคลนี่ดูเหมือนง่ายแต่ว่ามีความลึกซึ้งอยู่เบื้องหลังถ้าคนฟังแล้วเข้าใจก็บรรลุได้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นะในโลกก็มีอยู่เท่านี้เป็นอย่างนี้ไม่มีคนเลยมีแต่สิ่งที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเท่านั้นอย่างนี้นะครับแต่ถ้าไม่เข้าใจก็อ่านแล้วก็ดูดีเหมือนกันเพราะเป็นคนเลยเนี่ยก็มีคนอยู่3คนคนหนึ่งตาบอดคนหนึ่งมีตาเดียวอีกคนหนึ่งมี2ตานะไอ้ตาบอดก็คือไม่มีปัญญาทั้งทางโลกทางธรรม
ตาเดียวก็คือมีปัญญาแต่ทางโลกแล้วก็สองตาก็คือบุคคลที่มีปัญญาทั้งทางโลกทั้งทางธรรมฟังดูก็ดูเหมือนเข้าใจแต่นี้เข้าใจผิดเพราะว่าเข้าใจว่ามีคนจริงๆนะแต่ที่จริงท่านแยกแยะให้ดูเพื่อเห็นชัดว่าปัญญามีอยู่แก่คนใดเขาก็เรียกบุคคลนั้นถ้าปัญญาไม่มีก็เรียกว่าคนบอดถ้าปัญญามีขึ้นมาด้านเดียวก็เรียกว่าคนตาเดียวถ้าปัญญามีขึ้นมาสองด้านก็เรียกว่าคนสองตาอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับนี่ถ้าพอเข้าใจแล้วพวกท่านมีกี่ตาครับตอนนี้นะบางคนสามตาตาที่สามก็ว่าไปนะถ้ามีตาที่สามนี่ก็จะเหมือนบุคคลมีสองตาคือรู้ทางธรรมแต่ผมให้ข้อสังเกตไว้แล้วตามที่พระพุทธเจ้าแสดงเอาไว้ก็คือถ้าคนมีปัญญาทางธรรมะรู้ว่าธรรมะอันไหนเป็นกุศลอันไหนเป็นอกุศลเนี่ยคนนี้จะมีปัญญาทางโลกโดยธรรมชาติเพราะทางโลกมันง่ายนะทรัพย์นี้เป็นอัพยากตะเราฝึกปฏิบัติให้มีปัญญารู้จักรูปรู้จักลมหายใจเข้าออกรู้จักกายเดินยืนนั่งนอนพวกทรัพย์นี้มันก็เป็นพวกเดียวกับกายคือมันเป็นอัพยากตะส่วนกุศลอกุศลมันยากกว่าเพราะเป็นด้านนามธรรมด้านนามธรรมต้องไปแยกแยะออกเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณไอ้เจ้ากุศลอกุศลนี่มันเป็นสังขารเป็นสิ่งที่เกิดเป็นครั้งครั้งเนี่ยอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับอย่างนี้นี่หมวดที่หนึ่งก็จบไปนะครับต่อไปหมวดที่สองหมวดที่สองนี่ก็ง่ายแหละง่ายแหละง่ายนะแต่ว่าฟังไปฟังมาไม่รู้ง่ายหรือยากก็ไม่รู้อย่างนี้ถ้าฟังเป็นคนง่ายแต่ถ้าฟังเป็นธรรมะก็ยากอยู่แต่พระพุทธเจ้าให้เข้าใจว่าพระองค์เทศธรรมะไม่ใช่เทศคนนะแต่ใช้คำสมมุติใช้คำสมมุติเพื่อให้เข้าใจธรรมะบางครั้งใช้คำปรมัตถ์เพื่อให้เข้าใจธรรมะเลยพูดเรื่องขันธ์เพื่อให้เข้าใจธรรมะตามความเป็นจริงบางครั้งพูดเรื่องคนก็มีวัตถุประสงค์อันเดียวกันก็คือเพื่อให้เข้าใจว่าไม่มีคนนั่นเองแต่ทีนี้บางทีเรามาฟังเรื่องคนก็นึกว่าพระองค์นี้สอนให้เข้าใจว่ามีคนนี่ก็ผิดไปอีกนะต้องเข้าใจว่าพระองค์นี้ตรัสรู้ธรรมะทุกอย่างมันเป็นแต่ธรรมะเป็นแต่ธาตุทั้งนั้นแต่เวลานำมาแสดงนี้จริตอัตยาศัยของบุคคลมีความต่างกันฉะนั้นจึงแสดงด้วยศัพท์ที่เป็นบัญญัติบ้างสัตว์ที่เป็นระดับลึกซึ้งบ้างแล้วแต่วัตถุประสงค์หลักๆนี้เหมือนกันก็คือต้องการให้ผู้นั้นเห็นธรรมะอย่างนี้ทำตรงนี้ครับต่อไปในอังคุตรนิกายติฏฐนิบาตคูฐพาณีสูตรพระพุทธเจ้าตรัสว่าตะโยเมภิกขเวปุคคลาสันโตสังวิชมานาโลกัสมิงดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลทั้งหลายสามจำพวกเหล่านี้มีปรากฏอยู่ในโลกบุคคลสามจำพวกมีปรากฏอยู่ในโลกกัตเมตโยสามจำพวกเป็นชนัยอันที่หนึ่งคูฐพาณีบุคคลที่มีคำพูดเหมือนอุจจาระคูฐเนี่ยนะอุจจาระถ้าอุจจาระนี้เป็นคำที่พูดในทำนองเป็นคำชาวเมืองเขาหน่อยนึงเป็นเหมือนภาษาไทยเราอุจาระนี่เป็นคำสุภาพถ้าครูฐานี่เป็นคำที่ภาษาคนภาษาไทยเราคือพี่นั่นเองนะแต่ว่าอันนี้ผมแปลให้มันดูไพเราะสักหน่อยนึงแต่ว่าบาลีจริงๆนะถ้าเป็นคำสุภาพก็ใช้คำว่าอุจาระอุจาระปัสสาวะกัมเมสัมปชานการีโหติอันนี้พูดแบบสุภาพก็คือเป็นผู้กระทำความรู้ตัวเวลาที่ถ่ายอุจาระและปัสสาวะนี่คือพูดแบบสุภาพจริงๆก็คือขี้นั่นแหละแต่ว่านี่เป็นภาษาคนภาษาบ้านเมืองเขาแต่ว่าตอนนี้กำลังพูดในแบบที่เป็นภาษาพื้นๆเลยภาษาไทยฉะนั้นภาษาไทยเราก็บางครั้งเราใช้อุจจาระบางครั้งก็ใช้ขี้นะตอนนี้คล้ายๆกับครูถัดนี่ก็แปลว่าขี้เลยนะแต่ว่าก็แน่นอนอันเดียวกันก็คืออุจจาระนั่นแหละพาณีก็แปลว่าบุคคลผู้มีคำพูดหรือว่าผู้กล่าวคูฐพาณีบุคคลที่มีคำพูดเหมือนขี้ปุพพพาณีบุคคลที่มีคำพูดเหมือนดอกไม้สามมัททุพาณีบุคคลที่มีคำพูดเหมือนน้ำผึ้ง
อย่างนี้นะครับนี่ก็บุคคล3จําพวกมีปรากฏอยู่ในโลกท่านทั้งหลายก็จะได้ไปเช็คตัวเองได้ว่าเป็นพวกไหนแต่อย่างที่ผมว่าคนเนี่ยเป็นของไม่แน่ไม่นอนนะบางครั้งขี้มันขึ้นมามันพูดมันก็จะกลายเป็นบุคคลผู้มีคำพูดเหมือนขี้นั่นแหละแต่บางครั้งมันก็เป็นดอกไม้เหมือนกันบางครั้งมันก็เป็นแบบน้ำผึ้งฉะนั้นก็เป็นสามบุคคลนั่นแหละเพียงแต่ปรากฏขึ้นมาในช่วงใดนะทีนี้การบัญญัติสามบุคคลนี้บัญญัติขึ้นมาจากอะไรพระพุทธองค์ก็ทรงขยายความว่ากัตโมจักภิกขเวปุคคโลคูทภาณีดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลที่เป็นผู้มีคำพูดเหมือนอุจจาระเหมือนขี้เนี่ยเป็นฉไหนอิทัพภิกขเวเอกัจโจปุคคโลสภาคโตวาปริสาคโตวายาติมัชชคโตวาเป็นต้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ไปสู่สภาก็ตามไปสู่สถานที่ประชุมสภาเข้าห้องประชุมก็ตามปริสาคตะปริสาคโตวาไปสู่ที่คุยกันเป็นเพื่อนฝูงก็ตามไปสู่บริษัทก็คือเป็นเพื่อนกันก็ดีอะไรก็ดีอยู่กันหลายคนนะยาติมัชชคโตวาอยู่ในท่ามกลางญาติพี่น้องก็ดีปูฆะมัชชคโตวาอยู่ในท่ามกลางลูกพี่ก็ดีเจ้านายก็ดีปูฆะก็คือพวกที่ใหญ่กว่าเราหน่อยพวกเจ้านายพวกที่มีอำนาจในการที่จะให้ดีให้ร้ายเราได้ให้เงินให้ทองหรือว่าให้ขั้นให้ตำแหน่งให้คำชมหรืออะไรต่อมีอะไรได้ราชกุลมัชชคโตวาเป็นผู้ที่ไปในที่ที่เป็นราชตระกูลก็คือพวกราชการพวกข้าราชการถูกตำรวจจับไปหรือว่าเขาไปสัมภาษณ์เกี่ยวกับราชการให้ข้อมูลกับทางราชการเป็นต้นอภินีโตสัตถิปุถโถถูกนำเข้าไปแล้วแล้วก็ถูกถามให้เป็นพยานให้รับรองว่าดังนี้เอหัมโพปุริสัตยังชานาสิตังวะเดหีติแน่บุรุษผู้เจริญมาเถิดท่านรู้สิ่งใดก็จงพูดสิ่งนั้นอย่างนี้นะครับก็คือไปคุยกันในสภาในห้องประชุมก็ตามพูดคุยกันสุมหัวแบบปลวกก็ตามพวกเรานี่บางทีอยู่ใกล้กันก็สุมหัวกันก็ตามหรือว่าในหมู่ญาติก็ตามอยู่ท่ามกลางลูกพี่อะไรต่างๆที่เขาสัมภาษณ์ก็ตามเจ้านายก็ตามหรือว่าเจ้าหน้าที่เขาจับไปสัมภาษณ์หรือว่าไปซักไซ้ข้อที่เราทำหรือไม่ทำก็ตามเขาก็แน่ท่านมาเถอะรู้อย่างไรก็จงพูดอย่างนั้นก็คือถามเรานั่นแหละให้เราพูดตามที่เรารู้รู้ไหมเรื่องนี้ทราบไหมเรื่องนี้อย่างนั้นอย่างนี้โสอาชานังวาอาหะชานามีติบุคคลนั้นไม่รู้อยู่ก็กล่าวว่าข้าพเจ้ารู้ชานังวาอาหะนัชชานามีติเมื่อไม่รู้ก็กล่าวว่าเมื่อรู้ก็กล่าวว่าข้าพเจ้าไม่รู้อัปปัสสังวาอาหะปัสสามีติเมื่อไม่เห็นก็กล่าวว่าข้าพเจ้าเห็นปัสสาวาอาหะนัปัสสามีติหรือเมื่อเห็นก็กล่าวว่าไม่เห็นอิติอัตตะเหตุวาปะระเหตุวาอามิสักกินจิกขะเหตุวาสัมปชานะมุสาพาสิตาโหติเขาเป็นผู้ที่พูดคำพูดที่โกหกทั้งที่รู้เพราะเหตุแห่งตนก็มีเพราะเหตุแห่งผู้อื่นก็มีเพราะเหตุแห่งอามิสเล็กๆน้อยๆก็ดีอันนี้เป็นพวกคูทภาณีก็คือมีคำพูดเหมือนขี้อย่างนี้ทำนองนี้นะก็คือพูดโกหกนั่นเองนะไปอยู่ในสถานที่ต่างๆในห้องประชุมก็ตามคุณรู้ไหมไม่รู้ก็บอกว่ารู้หรือว่ารู้ก็บอกว่าไม่รู้เห็นก็บอกว่าไม่เห็นหรือไม่เห็นก็บอกว่าเห็นอย่างนี้นะก็คือพูดโกหกนั่นเองนะพวกท่านเคยเป็นกันไหมครับเนี่ยคำพูดเหล่านี้มันก็เกิดเป็นครั้งๆฉะนั้นความเป็นคนที่มีวาจาเหมือนขี้เนี่ยมันก็เกิดเป็นครั้งๆนะเป็นครั้งๆนะเป็นสังขารที่เกิดเป็นครั้งๆ เนี่ยการบัญญัติบุคคลเนี่ยบัญญัติตามคำพูดก็มีคำพูดนี้เป็นสังขารไม่ได้อยู่ตลอดนานๆเกิดทีหนึ่งเหมือนพวกเรานี้ไม่ได้โกหกตลอดนานๆโกหกทีหนึ่งนานๆโกเมื่อโกหกก็เรียกบุคคลนี้ว่าบุคคลมีวาจาเหมือนอุจจาระอย่างนี้นะเห็นไหมเรียกเป็นบุคคลแต่ว่าเหตุที่เรียกบุคคลก็คือคำพูดเวลาถูกนำไปที่นั่นที่นี่แล้วก็เขาซักไซ้ไล่เลียงเขาถามแล้วก็พูดโกหกทั้งที่รู้เพราะเหตุแห่งตนก็มีเหตุแห่งผู้อื่นก็มีอยากให้แม่สบายใจก็โกหกซะอย่างนี้ก็มีเพราะอามิตรเล็กๆน้อยๆก็มีเพราะต้องการคำชมก็มีรถติดครับเลยมาสายนะอย่างนี้เพราะมันติดทุกวันแล้วก็โกหกมันไปเลยทั้งที่เมื่อเช้านอนตื่นสายเนี่ยเป็นต้นอันนี้ก็เล็กๆน้อยๆแค่ต้องการให้อามิตรหรือว่าคำชมเล็กๆน้อยๆก็โกหกนะเมื่อโกหกอย่างนี้ขึ้นมาก็สมมติเรียกบุคคลนี้ว่าผู้มีวาจาเหมือนอุจจาระนี่พอเข้าใจไหมครับนะอย่างนี้ทำตรงนี้ฉะนั้นพอพูดถึงบุคคลปั๊บก็เข้าใจหลักธรรมได้ว่าอ๋อเนี่ยธรรมะนี่เป็นสังขารเป็นสิ่งที่ไม่ได้มีตลอดนานๆเกิดทีหนึ่งโกหกคนนี้ไม่ได้โกหกตลอดนานๆโกหกทีหนึ่งเมื่อใดโกหกก็เรียกว่าบุคคลนี้มีวาจาเหมือนขี้เลยเหมือนอุจจาระเลยอย่างนั้นอย่างนี้นะทำตรงนี้นี่ก็เป็นบุคคลประเภทที่หนึ่งต่อไปบุคคลประเภทที่สองก็เหมือนเดิมแต่ว่าคนนี้พูดคำจริงนะก็เหมือนเดิมคล้ายๆเดิมแต่ต่างจากเมื่อกี้คนเมื่อกี้พูดโกหกคนนี้พูดคำจริงกันตโมจะพิกเวปุกโลปุกผักพาณีดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลเป็นผู้มีคำพูดเหมือนดอกไม้พูดภาษาดอกไม้เป็นฉไนฉะนั้นการพูดภาษาดอกไม้ก็ไม่ยากก็คืออย่าไปพูดโกหกเท่านั้นแหละมันก็เป็นดอกไม้แหละนะอิทัพพิกเวเอกัจโจปุกโลสภาคโตวาปริสาคโตวายาติมัชชคโตวาปูฆมัชชคโตวาราชกุลมัชชคโตวาดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ไปสู่ที่ประชุมก็ตามไปสู่ที่ชุมนุมก็ตามไปสู่ท่ามกลางญาติก็ตามไปสู่สถานที่ที่มีเจ้านายมีผู้มีอำนาจก็ตามหรือว่าไปสู่สถานที่ที่มีเจ้าหน้าที่เขาสอบสวนก็ตามถูกนำเข้าไปอภินิโตถูกนำเข้าไปแล้วสักกิจปุถโถแล้วก็ถามให้เราเป็นพยานในเรื่องนั้นๆถามเราว่ายังไงบ้างให้เราพูดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ซึ่งอยู่ที่ไหนก็ต้องพูดอยู่แล้วโดยธรรมชาติอยู่ที่บ้านเนี่ยเราก็ได้รับคำถามว่ารู้จักคนนั้นไหมรู้จักคนนี้ไหมรู้เรื่องไหมอะไรอยู่แล้วโดยธรรมชาตินั่นเองนะครับก็ถูกถามให้เป็นพยานว่าเอหัมโภปุริสะยังชานาสิตังวเดหิติแน่บุรุษผู้เจริญมาเถิดท่านรู้สิ่งใดก็จงพูดสิ่งนั้นโสอาชานังวาอาหะนัชามีติเขาเมื่อไม่รู้ก็กล่าวว่าข้าพเจ้าไม่รู้ผมไม่รู้เมื่อไม่รู้ก็กล่าวว่าไม่รู้ชานังวาอาหะชานามีติเมื่อรู้ก็กล่าวว่ารู้อปัสสังวาอาหะนัปัสสามีติเมื่อไม่เห็นก็กล่าวว่าข้าพเจ้าไม่เห็นปัสสังวาอาหะปัสสามีติหรือว่าเมื่อเห็นก็กล่าวว่าเห็นดังนี้อิติอัตตะเหตุวาปะระเหตุวาอามิสักกินจิกขะเหตุวานะสัมปชานะมุสาภาสิตาโหติเขาเป็นผู้ที่ไม่กล่าวคำพูดที่เป็นเท็จทั้งที่รู้ด้วยเหตุแห่งตนบ้างด้วยเหตุแห่งผู้อื่นบ้างด้วยเหตุแห่งอามิตรเล็กๆน้อยๆบ้างนี่ก็ไม่พูดคำพูดที่โกหกทั้งที่รู้นี่ก็เรียกว่าอุปผัพพานีบุคคลผู้มีคำพูดเหมือนดอกไม้พูดภาษาดอกไม้นะพูดจริงก็ไม่ได้พูดตลอดนานๆพูดทีนึงเห็นไหมนะฉะนั้นการสมมุติเรียกบุคคลนี่เรียกตามสังขารนะอย่างนี้ทำนองนี้ท่านก็จะเข้าใจบุคคลได้ชัดเจน บุคคลมีจริงไหมครับก็มีเมื่อมันเกิดขึ้นจะบอกว่าไม่มีก็ไม่ได้ก็มีอยู่ตอนพูดคำจริงก็เรียกว่าคนมีคำพูดเหมือนดอกไม้แต่อยู่นานไหมคนแบบนี้ไม่นานมันก็ดับไปพอคำพูดอันใหม่ขึ้นมาบางทีก็ไปพูดโกหกคนนี้ก็เป็นผู้มีคำพูดเหมือนอุจจาระเป็นทั้งดอกไม้เป็นทั้งอุจจาระแบ่งงานเนี่ยนั่นไงทำตรงนี้นะครับอันนี้ต่อไปบุคคลประเภทที่3มัทุพานีบุคคลผู้มีคำพูดเหมือนน้ำผึ้งนะมัทุก็แปลว่าน้ำผึ้งหรือว่ามีคำที่อ่อนหวานกัตโมจะภิกขเวปุคคโลมัทุพานีดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้มีคำพูดเหมือนน้ำผึ้งเป็นไฉนอิทัพพิกเวเอกัจโจปุคโลภรุสังวาจังปหายะภรุสายะวาจายะปฏิวิรโตโหติดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ละภรุสวาจาได้แล้วละวาจาที่หยาบคายได้แล้วแล้วก็เป็นผู้ที่งดเว้นวาจาที่หยาบคายยาสาวาจาเนลาและวาจาอันใดที่เป็นวาจาไม่มีโทษไม่แข็งไม่กระด้างกันนะสุขาสบายหูเปมนิยาอันก่อให้เกิดความรักหากทะยังเข้ามาเข้าไปถึงหัวใจโปรีเป็นคำของชาวเมืองพระหูชนะกันตาอันชนเป็นอันมากรักใคร่พหุชนะมนาปาอันชนเป็นอันมากพอใจตัดถารูปิงวาจังภาสิตาโหติเขาก็เป็นผู้ที่พูดวาจาเช่นนั้นนะเขาละวาจาที่หยาบคายละได้งดเว้นได้เป็นผู้งดเป็นผู้เว้นเวลาที่จะมีเหตุมีปัจจัยทำให้พูดวาจาหยาบคายเขางดเว้นได้อันนี้เรียกว่าผู้มีวาจาอ่อนหวานหรือว่าผู้มีวาจาเหมือนกับน้ำผึ้งนะก็คือพูดภาษาเราก็คือคนพูดเพราะนั่นเองนะพูดเพราะนะครับฉะนั้นคนที่พูดเพราะนี่ก็คือคนที่ละคำหยาบได้คำหยาบคายพูดแต่วาจาที่ไม่มีโทษวาจาที่ไม่มีโทษก็คือไม่มีการกระแนะกระแหนคนอื่นไม่มีการว่าคนโน้นคนนี้ไม่มีโทษอยู่ภายในวาจาไม่มีการไปกระทบกระทั่งคนโน้นคนนี้เขาเรียกวาจาไม่มีโทษถ้าวาจาประเภทมีโทษก็จะเป็นวาจาที่ไปกระทบผู้อื่นแม้จะพูดดีแต่กระทบคนอื่นเขาเรียกว่ามีโทษเหมือนกันเป็นวาจาหยาบคายนะแต่เป็นวาจาที่ไม่มีโทษแล้วยังต้องสบายหูนำมาซึ่งความรักเข้าไปถึงหัวใจจับจิตจับใจโปรี เป็นคำของชาวเมืองเขานิยมพูดกันเวลาเรียกคนกล่าวพ่อก็เรียกว่าคุณพ่อหรือคุณลุงอะไรก็ว่าไปนะเวลาเรียกคนกล่าวพี่ก็เรียกว่าคุณพี่ไม่กระแดกเกินไปเพราะว่าบางคนนี่โอ้แก่ควรเรียกลุงแล้วไปเรียกพี่อย่างนี้ก็เกินไปอยากให้เขาอย่างนั้นอย่างนี้นะอันนี้ก็ไม่เรียกน้ำผึ้งเพราะว่ามันมีโทษอยู่ในคำพูดไปเอาใจเขาบ้างอะไรบ้างอยากให้เขาชมบ้างอย่างนั้นอย่างนี้ไปวนเวียนไปไม่ได้พูดตามความเหมาะสมนะฉะนั้นมัทุพานีก็พูดยากเหมือนกันแต่ก็พูดได้เวลาที่สามารถละพรุสวาจาละวาจาที่หยาบคายแล้วก็พูดวาจาที่ดีที่ถูกต้องพูดด้วยความเมตตาพูดหวังประโยชน์พูดเพราะเห็นใจจริงๆต้องการช่วยเหลือจริงๆก็มีนะคนเราเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าบุคคลนี้เป็นมัทุพาลีนะครับนี้เป็นบุคคลหมวดละ3อีกหมวดหนึ่งบัญญัติขึ้นมาจากคำพูดเอาคำพูดเนี่ยซึ่งเป็นสังขารนะคำพูดเนี่ยเป็นสังขารที่เกิดเป็นครั้งๆเอาคำพูดเนี่ยมาบัญญัติเป็นคนว่าคนเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะฉะนั้นท่านทั้งหลายจึงเป็นหลายคนในคนเดียวกันเป็นหลายคนในคนเดียวกันแต่ว่าไม่มีคนไหนมันเที่ยงเลยเพราะมันเป็นสังขารอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับคำตรงนี้จะบอกว่าเป็นเด็กก็ได้ก็เอาสังขารที่ประชุมรวมกันตอนแข็งแรงอยู่ก็สมมติเรียกว่าเป็นเด็กแต่เป็นเด็กมันก็ไม่เด็กนานเท่าไหร่เดี๋ยวพอแก่มันก็เลิกเด็กก็กลายเป็นอีกคนหนึ่ง อย่างนั้นอย่างนี้แล้วแต่จะเอาสังขารชนิดไหนเป็นตัวบัญญัติในการกล่าวถึงคนนะอย่างกลุ่มที่ตอนแรกที่ผมได้กล่าวถึงคนตาบอดคนตาเดียวคนสองตานั้นเอาอะไรครับนั้นเอาจักขุเอาปัญญาเป็นตัวบัญญัติบุคคลใครมีปัญญาก็เรียกว่ามีดวงตาใครไม่มีปัญญาก็เรียกว่าคนไม่มีตาคนตาบอดเพราะจริงๆคนมันไม่มีเป็นคำบัญญัติเราจะใช้อะไรบัญญัติขึ้นมาก็แล้วแต่เหตุอย่างนี้นะครับฉันภาษานี่เป็นสมมุติเราจึงต้องรู้จักในการใช้จะไปยึดถือจริงจังไม่ได้แต่จะไม่ใช้ก็ไม่ได้เพราะมันเป็นอย่างนั้นของมันอย่างนี้นะครับคำนองนี้แล้วก็เอาคำพูดมาเป็นตัวบัญญัติคนก็ได้นะฉันถ้าพวกท่านนั่งๆอยู่นี่ก็คงเป็นทุกคนเลยทั้งสามคนเนี่ยถ้าเอาคำพูดมาบัญญัตินะก็บางครั้งก็อาจจะเป็นคนมีคำพูดเหมือนขี้เหม็นมากประมาณนั้นนะบางทีก็เหมือนน้ำผึ้งบางทีก็เหมือนดอกไม้ปนๆกันไปทีนี้ถ้าจะเรียกว่าเป็นแบบไหนดีก็ต้องเอาเปอร์เซ็นต์มาเปรียบเทียบวันๆพูดแบบไหนมากกว่าหรือตั้งแต่เด็กมาจนถึงทุกวันนี้พูดอันไหนมากกว่าก็จัดเป็นอันนั้นซะฉะนั้นใครจะเป็นคนดีคนไม่ดีนี่ไม่ใช่ว่าจะดี 100% ไม่เหมือนหนังไทยนะหนังไทยถ้าเป็นนางเอกมันดีตลอดนะมันสร้างได้ยังไงก็ไม่รู้มีคนแบบนั้นไหมเนี่ยก็มีแต่หนังนางร้ายก็มันก็ร้ายตลอดซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นะมันก็มีดีไม่ดีปนกันทีนี้ถ้าพูดเป็น 100% ไอ้ไม่ดีมันเกิดเยอะหน่อยก็เรียกว่าคนไม่ดีดีมันเกิดเยอะหน่อยก็เรียกว่าคนดีอย่างนี้อย่างพวกท่านเนี่ยสมมติจะเป็นคนมีบุญอันนี้ก็เอาบุญมาบัญญัติเป็นคนก็ต้องรู้จักบุญก่อนว่าบุญเป็นสังขารบุญมีอะไรบ้างลักษณะเป็นเช่นไรแล้วมันเกิดอย่างไรเกิดตอนไหนเกิดบ่อยไหมนะไม่ใช่เดินมาแม้คนนี้มีบุญเยอะแต่ว่าไอ้หมอนั่นบาปตลอดเนี่ยหลงลืมตลอดอย่างนี้ก็ผิดไปนะส่วนใหญ่พวกเรานี้คำว่าบุญเยอะของเขานี่ส่วนใหญ่ก็ไปพูดเรื่องอื่นๆเช่นหน้าสวยแบบเธอบุญเยอะว่าไปแต่ลองนี้ก็มีนะนะครับอันนี้อาศัยคำพูดบัญญัติบุคคลก็ได้สามเป็นคูฏฐพาณีปุพพพาณีและมัทธุพาณีต่อไปบุคคลหมวดละสามอีกหมวดหนึ่งก็ยกมานะพระพุทธเจ้าตรัสว่าตะโยเมภิกขเวปุคคลาสันโตสังวิชมานาโลกัสมิงดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลสามจำพวกเหล่านี้มีปรากฏอยู่ในโลกกตเมตโยสามจำพวกเป็นไนสุปปะเมโยดุปปะเมโยอัปปะเมโยก็คือบุคคลที่ประมาณได้ง่ายคือวัดได้ง่ายเช็คได้ง่ายว่ามีอะไรข้างในไหมคนนี้เช็คได้ง่ายคือเรารู้ได้ง่ายเช็คได้ง่ายสบายมองดูแล้วสบายดูออกง่ายสุปปะเมโยอันที่สองคือดุปปะเมโยคนที่ดูได้ยากดูออกยากมากกว่านี้ว่าข้างในเขาจะมีอะไรเนาะซ่อนอยู่ยังไงเนาะมีอะไรบ้างเนาะอยู่ข้างในนะดูยากดูแล้วก็อัปปะเมโยคนที่ประมาณไม่ได้คนที่วัดยังไงก็วัดไม่ได้คิดไม่ออกว่าท่านจะมีอะไรท่านจะเห็นอะไรจะรู้อะไรท่านถึงอะไรแล้วได้อะไรมีความสุขอย่างไรดูไม่ออกคิดไม่ออกคิดไม่ถูกคิดไม่ได้เรียกว่าคนที่วัดไม่ได้คิดไม่ออกคิดไม่ถึงนะเพราะว่าไม่ใช่วิสัยของพวกที่จะวัดเป็นต้นอย่างนี้นะครับฉะนั้นบุคคลก็มีสามจำพวกมีปรากฏอยู่ในโลกมีสุปปะเมโยทุปปะเมโยอัปปะเมโยบุคคลที่ประมาณได้ง่ายวัดได้ง่ายเช็คได้ง่ายรู้ได้ง่ายบุคคลที่วัดได้ยากเช็คได้ยากรู้ได้ยากบุคคลที่วัดไม่ได้รู้ไม่ได้ไม่อาจจะรู้ได้นี่ก็มีสามบุคคลอย่างนี้ท่านเอาอะไรเป็นตัวบัญญัติบุคคลเหล่านี้นะท่านทั้งหลายก็จะได้มาเช็คตัวเองได้นะว่าท่านเป็นบุคคลประเภทไหนตามตรงนี้นะบุคคลประเภทที่หนึ่งก็คือสุปปะเมโยบุคคลที่ประมาณได้ง่ายวัดได้ง่ายเช็คได้ง่ายรู้ได้ง่ายมองปุ๊บก็รู้แหละว่ามีอะไรข้างในไหมคนแบบนี้นะ ไม่ต้องสงสัยสบายดูรู้ได้สบายพระพุทธเจ้าตรัสว่ากัตโมจัตติกเวปุคคโลสุปปเมโยดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลที่ประมาทได้ง่ายเป็นไฉนอิทัพภิกขเวเอกัจโจปุคคโลอุทธโตโหติดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นพวกฟุ้งซ่านอุทธโตเป็นพวกฟุ้งซ่านเวลาพูดเรื่องอะไรก็พูดตามเขาพูดตามเขาไม่มีหลักไม่มีแหล่งพวกนี้ไม่ต้องประมาทประมาทง่ายมากไม่มีอะไรข้างในหรอกพวกนี้เหมือนที่เห็นเลยสบายรู้ง่ายมากนะอุทธโตคือเป็นพวกฟุ้งซ่านปุณณโลเป็นพวกที่มีมานะขึ้นบ่อยๆเราดีนะอย่างโน้นอย่างนี้ปุณณโลคือเป็นพวกขึ้นของขึ้นบ่อยๆรู้สึกว่าเราสำคัญเราดีเราเด่นพอทำอะไรดีหน่อยอะไรหน่อยก็ขึ้นอยู่เรื่อยนะอย่างนี้คือพวกมีมานะมีความสำคัญตนอะไรบ่อยๆว่าตนเก่งตนดีตนรู้เรื่องอันนี้เรียกว่าปุณณโลเป็นลักษณะมานะนะฉะนั้นพวกนี้ประมาณง่ายมากคือไม่มีอะไรหรอกข้างในนะก็เท่าที่เห็นนั่นแหละเท่าที่เห็นกิเลสเพียบข้างในกลวงหมดนะส่วนมานะก็ขึ้นมาแล้วส่วนข้างในกลวงศีลสมาธิปัญญาไม่มีหรอกไม่ต้องไปค้นนะนี่อย่างนี้พวกฟุ้งซ่านพวกมีมานะพวกจัปปโลพวกหวั่นไหวหวั่นไหวกระดุกกระดิกอย่างนู้นอย่างนี้นั่งก็อย่างฟังธรรมก็กระดิกไปกระดิกมาที่มือไปอยู่ทั้งหัวทั้งลิงพูดยังไงไม่ต้องไปเดาหรอกว่ามันจะมีธรรมะไหมพวกนี้ลิงดีๆนี่แหละนะก็เอาเท่าที่เห็นเลยง่ายมากก็เรียกจัปปโลคือพวกหลอกแหลกลุกลี้ลุกลนหลอกแหลกนะพวกมือไม่อยู่นิ่งอะไรไม่อยู่นิ่งเดี๋ยวไปโน่นเดี๋ยวไปนี่เดี๋ยวจับนั่นจับนี่เดี๋ยวจับโน่นจับนี่ไม่เป็นเรื่องเป็นราวนะจัปปโลนะดูง่ายไหมครับเรื่องนี้บางคนก็บอกเขามีธรรมะเยอะแต่เราไปสังเกตดูโอ้โหเดี๋ยวนั่นเดี๋ยวนี่เรารู้แล้วสบายอันนี้ก็อาศัยลักษณะทำนองนี้ทีนี้ก็อาศัยกิเลสต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นตัวบ่งบอกเป็นตัวบัญญัติขึ้นมาอะไรบ้างพระองค์ก็บอกว่าฟุ้งซ่านพวกฟุ้งซ่านจิตเนี่ยไม่เป็นอารมณ์หนึ่งเวลาเราพูดเรื่องนี้เขาก็มากับเราแล้วพูดอีกเรื่องก็ไปอีกเรื่องไปอย่างนู้นไปอย่างนี้ไปเรื่อยนะอันนี้ก็คือพวกฟุ้งไม่มีหลักแหล่งไม่มีหลักปุณณโลก็เป็นลักษณะมีมานะสำคัญตนอยู่เรื่อยตนดีตนติดอยู่เรื่อยอย่างนู้นอย่างนี้จัปปโลก็เป็นพวกหลุกหลีกเป็นพวกล็อกแลกเดี๋ยวทำนั่นเดี๋ยวทำนี่อยู่ไม่เป็นสุขมุคโรเป็นพวกพูดมากพูดเยอะกว่าทำพูดเยอะกว่าที่ทำได้พูดมากนะแม้ยังไม่ได้ทำก็พูดซะก่อนฉันว่าจะเป็นอย่างนี้นะว่าจะเป็นอย่างนั้นนะอะไรก็ว่าไปพูดเยอะพูดมากมุคโรวิกินนวาโจเป็นพวกมีวาจาที่เกลื่อนกล่นพูดไม่เป็นเรื่องไม่เป็นราวพูดไม่เป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะเวลาที่สนทนากันเช่นเขากำลังพูดเรื่องนี้อยู่พูดไปพูดมาตัดไปเรื่องยังไม่จบเรื่องนี้เลยนะก็เป็นพวกที่มีวาจาเกลื่อนกล่นนะแต่ถ้าเป็นคนที่จิตใจที่เขามีสติสัมปชัญญะสมาธิดีนี่เขาจะพูดเรื่องไหนก็ต้องพูดเรื่องนั้นพอจบแล้วค่อยว่ากันปกติจบแล้วก็จะแล้วมันไปแต่พวกมีวาจาเปลี่ยนกล่นนี่วาจาเขาจะคุมไม่อยู่วาจาเขาเปลี่ยนไปตรงนั้นทีตรงนี้ทีเรื่องนั้นทีเรื่องนี้ที มุตตสติเป็นผู้ที่มีสติหลงลืมหลงลืมสติหลงลืมอสัมปชาโนเป็นพวกไม่มีสัมปชัญญะอสมาหิโตเป็นผู้ที่ไม่มีจิตตั้งมั่นวิปันตจิตโตเป็นผู้ที่มีจิตกวัดแกว่งปากตินทริโยเป็นผู้ที่มีอินทรีย์เปิดไม่ใช่พวกอินทรีย์ปิดตาเปิดชอบดูดูโน่นดูนี่ได้รู้นั่นสินี่ดูชอบฟังอินทรีย์เปิดเนื้อชิมโน่นสิชิมนี่สิลิ้นเปิดเนี่ยดมโน่นสิเหี่ยวหอมไหมเนี่ยอย่างนั้นอย่างนี้สัมผัสโน่นสัมผัสนี่ไปรู้เรื่องนั้นสิรู้เรื่องนี้สิเขาเรียกอินทรีย์เปิดอินทรีย์ไม่สำรวมไม่ระวังไม่ปิดอินทรีย์ไม่สำรวมอินทรีย์ไม่เลือกอารมณ์ต่างๆที่จะรับรู้ว่ามีคุณค่าพอจะรู้จะอะไรไหมไม่เลือกนะอันนี้เขาเรียกอินทรีย์เปิดปากตินดริโยมีอินทรีย์เปิด นะครับอันนี้เป็นบุคคลที่ประมาทได้ง่ายหมายถึงรู้ได้ง่ายว่าไม่มีอะไรหรอกก็มีเท่าที่เห็นนี่แหละอย่างนี้นะครับอันนี้ท่านทั้งหลายก็จะได้ไปเช็คได้ง่ายเพราะบางคนเขาถ้าบางพวกถูกหลอกนะอย่างโอ้โหเขาดูลึกลับดูนั่นดูนี่มีหัวกะโหลกมีอะไรดูเหมือนคนนี้มันลึกลับมากแต่ถ้าดูแล้วโอ้ฟุ้งซ่านมีมานะหลอกแหลกลุกลี้ลุกลนตื่นอยู่อย่างนี้ก็ไม่มีอะไรหรอกข้างในไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาหรอกมีเท่าที่เห็นนั่นแหละเท่าที่เห็นเท่านั้นแหละอันนี้เรียกว่าคนที่ประมาทได้ง่ายวัดได้ง่ายรู้ได้ง่ายมันตื้นนั่นเองตื้นมากวัดได้ง่ายอย่างนี้นะครับนี้พวกที่หนึ่งนะก็เอาสภาวะที่ตื้นๆก็คืออกุศลต่างๆที่แสดงถึงความขาดสติสัมปชัญญะขาดความสำรวมระวังนี้เป็นตัวบอกเลยนะอย่างนี้ทำตรงนี้ฉะนั้นพูดถึงนักปฏิบัติธรรมก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยถ้าเป็นคนยังทำนองนี้อยู่ก็ไม่ต้องพูดถึงว่าเขารู้อะไรมากหรอกยังต้องดูมีมานะไหมสำคัญตนอย่างนั้นอย่างนี้ไหมพูดมากไหมก็ดูเอานะอย่างนั้นอย่างนี้ก็ดูนะครับอันนี้โดยเฉพาะดูตัวเองดูตัวเองง่ายสุดเลยใช่ไหมอย่างนี้ทำนองนี้นะครับต่อมาพวกที่สองทุปปเมโยทุปปเมโยก็ตรงกันข้ามพวกนี้จะประมาทยากไม่รู้ว่าเขาขั้นไหนไม่รู้ว่าขั้นศีลหรือขั้นสมาธิหรือขั้นปัญญาหรือปัญญาขั้นไหนแล้วประมาณยากดูยากดูออกยากแต่ต้องมีปัญญาและอยู่กับเขานานๆคอยเช็คคอยตรวจสอบและก็ถามปัญหาถามปัญหาเริ่มจากปัญหาง่ายๆก่อนถ้าเขาตอบได้ลึกซึ้งก็ยากขึ้นก็จะพอรู้ได้แต่ยากประมาณยากนะครับพวกที่ประมาณยากเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่ากันตโมจะพิกขเวปุคโลตุปปเมโยดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประมาณได้ยากวัดได้ยากเป็นไฉนอิทัพพิกขเวเอกัจโจปุคโลอนุทัตโตโหติดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ที่ไม่ฟุ้งซ่านนะเป็นพวกไม่ฟุ้งซ่านในประมาณยากรู้ยากอนุนโลเป็นพวกที่ไม่มีมานะไม่สำคัญตนไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นทำดีทำอะไรต่างๆแล้วก็ไม่ยกตัวเองขึ้นมาถ้าพวกยกตัวเองเราก็ดูง่ายแหละไม่ยกตนไม่ชูตัวเองไม่ยกโน่นยกนี่ขึ้นมาอัจจัปปโลเป็นพวกที่ไม่หลุดหลีกไม่หลอกเลยอมุขโรไม่พูดมากอวิกินนวาโจเป็นพวกมีวาจาไม่เกลื่อนกลนอุปัฏฐิตสติเป็นผู้มีสติตั้งมั่นดีสัมปชาโนมีสัมปชัญญะสมาหิโตเป็นผู้มีจิตตั้งมั่นเอกัคคจิตโตมีจิตเป็นอารมณ์เดียวสังวุตินตริโยมีอินทรีย์ที่ปกปิดสำรวมระวังเนี่ยพวกนี้ประมาณยากนะเป็นพวกที่สำรวมตาสำรวมหูสำรวมการรับรู้เรื่องต่างๆเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขาขั้นไหนนะยากมากที่จะรู้คนเหล่านี้นี่ก็เป็นธรรมดาอาศัยธรรมะชุดหนึ่งขึ้นมาเพื่อบัญญัติคนว่าคนนี้รู้ยากเขาลึกซึ้งเขาอะไรต่างๆส่วนจะลึกขั้นไหนก็ค่อยว่ากันแหละแต่ว่าดูยากดูออกยากอย่างนี้นะครับต่อมากลุ่มที่สามอัปปเมโยพระองค์ก็ขยายความว่ากัตโมจะภิกขเวปุคโลอัปปเมโยดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ไม่มีประมาณผู้ประมาณไม่ได้ผู้วัดไม่ได้รู้เขาไม่ได้จะคิดก็คิดไม่ออกว่าท่านผู้นี้จะเป็นอย่างไรเป็นไฉนอิทัพภิกขเวภิกขุอรหังโหติกีนาสโวดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เป็นพระอรหันต์มีอาสวะสิ้นไปแล้วพระอรหันต์นี่เราจะไปวัดท่านไม่ได้ว่าท่านเห็นนิพพานแล้วท่านเป็นยังไงบอกหน่อยถึงท่านจะบอกเราก็ไม่รู้เรื่องอยู่ดีบอกได้เหมือนกันนะแต่ว่ามันวัดไม่ได้มันบอกไม่ได้ว่าท่านสุขยังไงท่านก็บอกสุขสุขมากมากยังไงวัดไม่ออกนะพูดไม่ออกบอกได้แต่บอกแล้วไม่รู้เราจะงงหรือจะยังไงนะบางทีไปถามท่านหลวงพ่อธรรมะเป็นยังไงนั่นดูเอางงเลย นะบอกได้เหมือนกันแต่ว่าไม่รู้จะรู้เรื่องไหมไม่รู้จะยังไงไหมนะอย่างนี้เรียกว่าวัดไม่ได้วัดได้ยากวัดไม่ได้ไม่อาจที่จะรู้ท่านได้ก็คือพระอรหันต์นะครับฉะนั้นพระอรหันต์เนี่ยแต่ละองค์แต่ละองค์ก็จะมีจริตมีอัธยาศัยมีความประพฤติมีคำพูดไม่เหมือนกันในแต่ละองค์ฉะนั้นเราจะไปเกณฑ์ให้แต่ละท่านเหมือนกันนี่ไม่ได้คำพูดบางองค์ก็ชอบแสดงธรรมะพูดเพราะทีเดียวบางองค์ก็ไม่ชอบแสดงบางองค์ก็แสดงสั้นๆแล้วไปเลยพูดเหมือนคนไม่รู้เรื่องอย่างนั้นอย่างนี้ฉะนั้นเราจะเกณฑ์ให้พระอรหันต์ทุกองค์นี้ต้องตามลำดับอย่างนี้นะขีดตารางเป็นติ๊กไหมเช็คพอยต์ไหมอันที่หนึ่งต้องอย่างนี้ก็ไม่ได้อีกวัดท่านไม่ได้เช็คไม่ได้นะครับอย่างนี้นี่ก็เป็นบุคคลสามจำพวกมีปรากฏอยู่ในโลกฉะนั้นแม้แต่พระอรหันต์เนี่ยที่ว่าประมาณไม่ได้ก็เป็นคำสมมุติพระอรหันต์ที่เรียกพระอรหันต์ขึ้นมาก็เรียกตามสังขารเรียกตามสังขารคืออริยมรรคมีองค์8ที่ประชุมกันรวมกัน4ครั้งแล้วเกิดวิชชาเกิดความรู้ขึ้นมาจนละกิเลสเราก็เรียกท่านว่าพระอรหันต์นะฉะนั้นพระอรหันต์ปรินิพพานพระอรหันต์ตายอะไรต่างๆเราก็เป็นคำพูดทางโลกเฉยๆแต่ว่าแท้ที่จริงคำว่าพระอรหันต์นี่ก็เป็นคำสมมุติแล้วโสดาบันนี่ก็เป็นคำสมมุติสกทาคามีอนาคามีก็เป็นคำสมมุติจนกระทั่งปุถุชนก็เป็นคำสมมุติอย่างเราเนี่ยทำไมจึงเรียกว่าปุถุชนก็เพราะเป็นพวกที่ทำให้กิเลสมันเกิดขึ้นบ่อยๆในอารมณ์ทั่วไปจึงเรียกว่าปุถุชนไม่ว่าอารมณ์ต่างๆจะเห็นได้ยินดมกลิ่นหรือว่ารับรู้ต่างๆแล้วกิเลสมันเกิดขึ้นเยอะเขาก็เรียกว่าปุถุชนคือคนที่มีกิเลสเยอะกิเลสเกิดได้บ่อยกิเลสเกิดได้มากกิเลสมันไม่มีตัวตนแต่กับคนนี้มันเกิดบ่อยเกิดมากเขาก็เรียกว่าปุถุชนคนผู้ที่ทำให้กิเลสเกิดได้เยอะอย่างนี้พอเข้าใจนะครับนะส่วนพระอริยเจ้าก็เป็นคำสมมติผู้ห่างไกลจากกิเลสท่านรับรู้แล้วกิเลสไม่ค่อยมีไม่เหมือนปุถุชนนะปุถุชนรับรู้แล้วแต่เดิมไม่มีกิเลสกิเลสมันก็มีขึ้นส่วนพระอริยเจ้าถ้าเป็นชั้นต้นก็ยังมีกิเลสแต่ว่านั้นๆจะมีสักทีนึงอย่างนี้เรียกว่าไกลจากกิเลสจนกระทั่งหมดกิเลสไปเลยนี่อย่างนี้นะครับอันนี้คำสมมุตินี้ถ้าเข้าใจดีๆก็จะเข้าใจหลักธรรมต่างๆได้ชัดเจนมากแต่ถ้าไม่เข้าใจก็อย่างที่ผมว่าก็จะเป็นคนแต่จริงๆบางคนก็สงสัยเรื่องพระอรหันต์อีกว่าโอ้พระอรหันต์ตายแล้วเนี่ยไปที่ไหนอยู่ที่ไหนปรินิพพานแล้วไปไหนอย่างไรก็งงกันอีกนะไม่รู้จักว่านี่พระอรหันต์นี่เป็นคำสมมุติเรียกสังขารขันธ์5ที่ประชุมรวมกันขึ้นแต่สังขารประชุมรวมกันขึ้นนี้ไม่ใช่สังขารแบบเราเป็นสังขารอีกชนิดหนึ่งที่มีอริยมรรคมีองค์8เกิดเข้ามาประชุมและไม่มีกิเลสเกิดขึ้นมีวิชามีปัญญาหมดกิเลสก็เรียกว่าพระอรหันต์อย่างนี้พอเข้าใจไหมครับจริงๆก็มีแต่รูปแต่นามพอรูปนามดับสนิทไปก็หาบัญญัติไม่ได้เพราะว่าถ้าจะบัญญัติกันก็บัญญัติได้เฉพาะที่มีรูปมีนามบัญญัติเป็นคนเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเนี่ยเป็นคนนั่นเป็นคนนี่ก็เอารูปนามขันธ์5นี้มาเป็นเครื่องบัญญัติเอาสังขารนี่มาเป็นเครื่องบัญญัติคนต่างก็เพราะสังขารมันต่างสังขารเป็นเหตุแห่งการบัญญัติว่าเป็นคนเป็นหญิงเป็นชายเป็นผู้มีบุญเป็นผู้มีบาปอย่างนั้นอย่างนี้ทำนองนี้พอเข้าใจไหมครับทำนองนี้นะอันนี้ฟังเรื่องบุคคลก็จะได้เข้าใจบุคคลเข้าใจสังขารและยอมรับความต่างของบุคคลจนกระทั่งเข้าใจโลกได้เพราะมันอันเดียวกันโลกสังขารนี่ก็อันเดียวกันคนสัตว์อะไรต่างๆก็เป็นสังขารนี้นะอย่างนี้นะครับต่อไปก็อีกชุดหนึ่งนะอันนี้จะเกี่ยวกับพวกเราบ้างแหละเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติบ้างสักนิดหน่อยพระพุทธเจ้าตรัสว่าตโยเมภิกขเวปุคคลาสันโตสังวิชมานาโลกัสมิงดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลทั้งหลายสามจำพวกเหล่านี้มีปรากฏอยู่ในโลกกตเมตโยสามจำพวกเป็นไฉนอัตถิภิกขเวปุคคโลชิกุตชิตัปโป นะเสวิตัปโปนะปชิตัปโปนะปยิรุปาสิตัปโปดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลที่เป็นผู้ที่พึงรังเกียจไม่ควรเสพไม่ควรคบไม่ควรเข้าไปนั่งใกล้มีอยู่นี่พวกที่หนึ่งเป็นพวกที่ควรรังเกียจไม่ควรเสพไม่ควรคบไม่ควรเข้าไปนั่งใกล้ควรรังเกียจนะการว่ารังเกียจหมายถึงรังเกียจด้วยปัญญาคนรู้เรื่องเห็นว่าโอ้อันนี้ไม่ดีเหมือนเด็กเล่นของสกปรกเรารังเกียจของสกปรกไม่ใช่ว่าไม่ชอบของสกปรกแต่ว่าหมายถึงรู้แล้วว่าอันนี้มันสกปรกเขาเรียกว่ารังเกียจนะจิคุจิตัปโปควรรังเกียจบุคคลบางคนในโลกนี้ควรรังเกียจไม่ควรเสพไม่ควรคบไม่ควรเข้าไปนั่งใกล้มีพวกที่หนึ่งอัตติภิกขเวปุคโลอัจจุเปกิตัปโปนะเสวิตัปโปนะปชิตัปโปนะปยิรุปาสิตัปโปดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลที่ควรวางเฉยควรทำเฉยๆไว้อย่าไปยุ่งควรทำเฉยๆไว้ไม่ควรคบไม่ควรเสพไม่ควรคบไม่ควรเข้าไปนั่งใกล้มีอยู่ในโลกนี่เป็นพวกที่สองนะจะต่างกันพวกที่หนึ่งนี้ควรรังเกียจเห็นว่าไม่ดีเลยอย่างนี้เห็นโทษของคนนี้นะไม่ควรคบไม่ควรเสพไม่ควรเข้าไปนั่งใกล้พวกที่สองนี้ควรจะวางเฉยควรเฉยๆไว้อย่าไปยุ่งกับเขาอัจฉุเปกิตัปโปควรเฉยๆควรดูอยู่เฉยๆดูอยู่ห่างๆไว้อย่าไปยุ่งอย่าไปหาเรื่องกับเขานะไม่ควรเสพไม่ควรคบไม่ควรเข้าไปนั่งใกล้ต่อไปบุคคลที่สามอัตติภิกขเวปุคโลเสวิตัปโปปชิตัปโปปยิรุปาสิตัปโปดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลที่ควรเสพควรคบควรเข้าไปนั่งใกล้มีอยู่นะก็มี3จําพวกนะครับหลักๆก็มี2จําพวกนี้ไม่ควรเสพไม่ควรคบไม่ควรเข้าไปนั่งใกล้พวกที่1ควรรังเกียจพวกที่2ควรเฉยๆไว้พวกที่3ควรเสพควรคบควรเข้าไปนั่งใกล้นะอย่างนี้มีลักษณะเช่นไรพระองค์ก็จะขยายความนะครับพระองค์ตรัสว่ากัตโมจะภิกขเวปุคโลจิคุจิตัปโปนะเสวิตัปโปนะปชิตัปโปนะปยิรุปาสิตัปโปดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ควรรังเกียจไม่ควรเสพไม่ควรคบไม่ควรเข้าไปนั่งใกล้เป็นไฉนอิทัพพิกเวเอกัจโจปุกโลดุสีโลโหติดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นคนทุศีลเป็นคนที่มีศีลที่ประทุษร้ายคือประทุษร้ายศีลนั่นเองศีล นี้เขาให้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์เป็นต้นแต่คนนี้ไปฆ่าสัตว์ฆ่าสัตว์อยู่เรื่อยฆ่าสัตว์บ่อยๆอันนี้เขาเรียกว่าทุศีลด้วยประทุษร้ายตัวศีลศีล นี้เป็นการงดเว้นเขาไปทำพวกพูดโกหกเป็นประจำดื่มเหล้าเป็นประจำทำทุจริตเป็นประจำแล้วก็พวกดูหมอดูเป็นประจำพวกมงคลตื่นข่าวอะไรพวกนี้นะพวกทุกศีลทำศีลให้แตกให้ทำลายนะเนื่องจากเขาไปทำตามทุจริตนะอย่างนี้นะครับปาปธรรมโมมีบาปธรรมมีธรรมมันเป็นบาปเกิดขึ้นบ่อยๆอสุจิเป็นคนไม่สะอาดคือมีธรรมะที่ไม่สะอาดเกิดขึ้นบ่อยๆสังกัดสัตรสมาจาโรมีสมาจารคือการประพฤติปฏิบัติที่ไม่เรียบร้อยปฏิจฉันนะกัมมันโตเป็นผู้มีการกระทำที่ปกปิดคือทำทุจริตต่างๆนั่นแหละทุจริตต่างๆนี้ไม่มีใครเปิดเผยเป็นการปกปิดลึกๆลับๆลับๆล่อๆแต่ว่าไปล่อในแนวไม่ดีรับอยู่อัตสมโนเป็นพวกไม่เป็นสมณะผู้ไม่สงบสมณะปฏิญโญแต่ปฏิญญาว่าเป็นสมณะอะพรหมจารีเป็นพวกไม่ใช่พรหมจารีไม่ได้ประพฤติพรหมจรรย์ไม่ได้ใช้ชีวิตประเสริฐพรหมจาริปฏิญโญแต่ปฏิญญาว่าเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์อันติอันโตปูติเป็นผู้ที่เน่าในภายในอวัตสุโตมีความ มีความที่จิตชุ่มไปด้วยกามคุณกะสัมพุชาโตเป็นผู้ที่มีลักษณะเหมือนดังขยะขยะหยาบเยื่อขยะก็ขยะก็คือของที่ไม่ดีน่าทิ้งไปนะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้ควรรังเกียจพระองค์ก็ให้เหตุผลว่าทำไมจึงควรรังเกียจไม่ควรเสพไม่ควรคบไม่ควรเข้าไปนั่งใกล้ตั้งกิจสาเหตุข้อนั้นเป็นเพราะเหตุไรกินจาปิภิกขเวเอวโรปัสสะปุคคลสะนาดิฐานุกติงอาปัจจติดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลแม้ไม่ถึงการปฏิบัติตามบุคคลที่มีลักษณะเช่นนั้นแม้ก็จริงอัฏฐโขนังปาปโกกิตติสันโดอัพพุคัจฉติก็แต่ว่ากิตติศัพท์อันไม่ดีก็จะฟุ้งไปกิตติศัพท์แม้แต่ไม่ทำตามเขานี่นะถ้าไปคบไปเข้าไปหาไปอะไรบ่อยๆเนี่ยอย่างนั้นอย่างนี้นะกิตติศัพท์อันไม่ดีก็จะฟุ้งไปว่าปาปมิตโตปุริสัพปุกโลปาปะสหายโยปาปะสัมวังโกปาปะสัมปวังโกอิตินะว่าบุคคลคนนี้เป็นคนที่มีคนบาปเป็นมิตรเป็นพวกมีปาปมิตรเป็นพวกที่มีสหายไม่ดีมีเพื่อนไม่ดีนะแม้แต่ไม่ทำตามเขานี่นะไปคบเขาก็เสียชื่อเสียงแล้วนะอย่างนี้ฉะนั้นบุคคลนี้จึงเป็นคนที่ควรรังเกียจควรเห็นโทษของเขาแล้วก็ไม่ควรเสพไม่ควรคบไม่ควรเข้าไปนั่งใกล้นะครับต่อไปบุคคลที่สองกัตโมจะภิกขเวปุคโลอัจจุเปกิตัปโวนะเสวิตัปโวนะภชิตัปโวนะปยิรุปาสิตัปโวดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลเป็นผู้ที่บุคคลเป็นผู้ที่พึงวางเฉยไม่ควรเสพไม่ควรคบไม่ควรเข้าไปนั่งใกล้เป็นไฉนอิทัพภิกขเวเอกัจโจปุคคโลโกทโนโหติดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นคนมักโกรธเป็นคนที่ชอบโกรธอาจจะเป็นคนดีแต่ว่าหงุดหงิดบ่อยพวกชอบโกรธมีอะไรนิดอะไรหน่อยก็ชอบโกรธอุปายาสะปะหุโลเป็นพวกที่มากด้วยความคับแค้นใจมีเรื่องทุกข์เยอะนะพวกนี้โดยเฉพาะคนแก่จะมีเรื่องบ่นเรื่องหงุดหงิดเรื่องรำคาญเรื่องนั่นเรื่องนี้เยอะไอ้พวกนี้ไม่ควรรังเกียจแต่ควรวางเฉยเฉยเฉยไว้นะอย่างนี้โดยเฉพาะพวกครอบครัวบางทีอยู่ด้วยกันก็จะมีคนหนึ่งเป็นอย่างนี้เหมือนกันบางทีเป็นสองคนเลยต้องเฉยนะทำตรงนี้นะนี่บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นพวกมักโกรธมากด้วยความคับแค้นอัปปัมปิวุตโตสมาโนอภิสัชติอุปติปยาปัชติปัตติถียติเวลาที่พูดแม้เล็กน้อยก็เกิดความขัดเคืองเกิดความโกรธพยาบาทและไม่พอใจพูดอะไรเล็กๆน้อยๆบางคนก็เป็นคนดีเหมือนกันนะมีศีลมีอะไรแต่ว่าพูดอะไรเล็กๆน้อยๆก็หงุดหงิดรำคาญโกรธขัดเคืองไม่ชอบใจอยู่เรื่อยโกปัญจะโดสัญจะอัปปัจจยัญจะปาตุกโรติเป็นผู้ที่กระทำความโกรธโทสะและความไม่ชอบใจให้ปรากฏอยู่เสมออันนี้เป็นคนที่ควรวางเฉยควรเฉยๆไว้อย่าไปยุ่งกับเขานะครับนี้พวกที่สอง นี่ก็ชัดดีนะก็คือคนที่ชอบหงุดหงิดชอบรำคาญชอบมีเรื่องนั้นเรื่องนี้รำคาญโน่นรำคาญนี่อยู่เรื่อยพูดอะไรนิดๆหน่อยๆก็หงุดหงิดรำคาญนะพวกนี้ควรจะเฉยๆอย่าไปยุ่งกับเขาควรวางเฉยไม่ต้องถึงกับรังเกียจหรอกเพราะว่านิสัยของแต่ละคนไม่เหมือนกันส่วนพวกที่หนึ่งนี่เป็นพวกทุศีลอันนั้นควรรังเกียจควรเห็นโทษนะครับต่อไปพวกที่3กัตโมจะภิกขเวปุคคโลเสวิตัปโปภชิตัปโปปริปยิรูปาสิตัปโปดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลเป็นผู้ที่ควรเสพควรคบควรเข้าไปนั่งใกล้อย่างไรเล่า อิทัพพิกเวเอกัจโจภุคโลสีลวาโหติกัลยาณธรรมโมดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นคนมีศีลมีกัลยาณธรรมเป็นคนมีศีลนะศีลเขาดีงดเว้นจากทุจริตต่างๆเป็นคนมีกัลยาณธรรมธรรมะฝ่ายดีมีสมาธิมีปัญญามีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาโดยเฉพาะธรรมะฝ่ายดีคือปัญญาเนี่ยนะอันนี้คนแบบนี้ควรคบนะทำไมจึงควรคบท่านก็ให้เหตุผลเหมือนกันตังจิตสาเหตุข้อนั้นเป็นเพราะเหตุไรกินจาติภิกขเวเอวรูปัสสะปุคคลัสสะนะดิษฐานุกติงอาปัจจติดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะว่าบุคคลแม้ไม่เข้าถึงการประพฤติตามบุคคลที่มีลักษณะเช่นนั้นแม้ก็จริงอัตโขนังกัลยาโนกิตติสัตโตอัพพุคัจจติก็แต่ว่ากิตติศัพท์อันงดงามก็ย่อมฟุ้งไปนะอย่างนี้เวลาไปคบคนดีนะเข้ากลุ่มคนดีแม้แต่ยังไม่ดีอย่างเขานะยังเลวอยู่เหมือนเดิมเนี่ยแต่ว่าเกียรติศัพท์อันงามย่อมไปแล้วฟุ้งไปแล้วโอ้เราเนี่ยนะเหมือนเราไปหาอาจารย์หาโน่นหานี่ไปถ่ายรูปกับท่านอย่างนี้นะจริงๆเลวอยู่เหมือนเดิมไปขอถ่ายรูปหน่อยครับพระอาจารย์อย่างนี้นะโอ้ยตัวเองเลวตลอดอ่ะแต่ว่าเวลาเอารูปมาโชว์นี่นะกียรติศัพท์มันไปนะกียรติศัพท์มันงดงามว่าโอ้เราเนี่ยธรรมะธรรมโมนะอย่างนี้อันนี้ดีแม้แต่ยังไม่ปฏิบัติตามก็ตามพระพุทธเจ้าก็รับรองว่ามันดีนะแม้แต่ยังไม่ปฏิบัติตามส่วนปฏิบัติตามมันย่อมดีอยู่แล้วโดยธรรมชาติแต่นี่แม้แต่ว่ายังไม่ปฏิบัติตามกิตติศัพท์อันดีงามก็ย่อมขจรไปว่ากัลยาณมิตโตปุริสปุคโลกัลยาณสหายโยกัลยาณสัมปวังโกติว่าบุคคลผู้นี้เป็นผู้ที่มีกัลยาณมิตรมีมิตรดีมีกัลยาณสหายมีสหายดีกัลยาณสัมปวังโกเป็นผู้ที่มีเพื่อนดีมีคนรู้จักที่ดีเป็นคนดูน่าเชื่อถืออย่างนั้นอย่างนี้อย่างที่ผมยกตัวอย่างไปไหว้หลวงพ่อกราบพระอาจารย์ต่างๆแล้วก็ถ่ายรูปไว้อะไรไว้อย่างนั้นอย่างนี้แม้ยังไม่ได้ทำตามยังไม่ได้ทำตามท่านแต่ว่าชื่อเสียงก็กระจอนไปแล้วโอ้เข้ากลุ่มท่านได้อะไรได้อย่างนั้นอย่างนี้อยู่ใกล้ท่านอะไรท่านทำนองนี้ก็ดูเหมือนดีเลยนะดูมันดีอันนี้ก็ชื่อเสียงก็กระจายไปพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าบุคคลเหล่านี้ควรเสพควรคบและควรเข้าไปนั่งใกล้นะครับอย่างนี้อันนี้ก็บุคคล3จําพวกนะมีบุคคลประเภทที่1ควรรังเกียจก็คือคนทุศีลคนไม่มีศีลศีลนั้นเป็นสิ่งที่ดีทีนี้คนนี้ทุศีลไปทำลายศีลซะแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีก็ควรรังเกียจไม่ใช่รังเกียจคนแต่ว่าพอดีศีลไม่ดีก็น่ารังเกียจคนก็เลยถูกรังเกียจไปด้วยเพราะไม่มีศีลอันนี้พอเข้าใจไหมครับแน่คำนองนี้อันนี้ไม่ใช่ไปรังเกียจคนนั้นคนนี้แต่ว่าเหตุที่คนนั้นเขาน่ารังเกียจเพราะว่าศีลไม่ดีเหตุมันมาจากศีลไม่ดีเหตุมันมาจากอย่างนี้อย่างนี้เป็นเรื่องสังขารแต่สังขารบางอย่างมันไม่ดีมันน่ารังเกียจเช่นความทุศีลความอะไรต่างๆที่ท่านว่าไว้เนี่ยความประพฤติที่ไม่ดีความไม่สงบไม่ระงับอะไรพวกนี้ก็ทำให้คนนั้นน่ารังเกียจแต่จริงๆคนก็ไม่มีเหมือนเดิมเลยนะอย่างนี้นะครับอันที่สองก็คนที่พึงวางเฉยพึงดูอยู่แต่วางเฉยอย่าไปเกลียดเขาอย่าไปว่าเขาวางเฉยอย่าไปคุยอย่าไปพูดอย่าไปอย่างนั้นอย่างนี้อย่าไปยุ่งกับเขาว่าอย่างนั้นเถอะคนนี้ก็คือคนที่มักโกรธนะมักโกรธเป็นพวกที่มากด้วยความคับแค้นใจเป็นพวกทุกข์เยอะมีเรื่องบ่นมากถูกได้ยินคำพูดอะไรเล็กๆน้อยๆหรือเราพูดอะไรนิดๆหน่อยๆก็ขัดเคืองไม่ชอบใจไม่พอใจทำอาการโกรธอาการหงุดหงิดอาการรำคาญให้ปรากฏขึ้นฉะนั้นคนอย่างนี้ให้เฉยไว้อย่าไปยุ่งกับเขานะครับและคนสุดท้ายคนที่3ก็เป็นคนที่ควรเสพควรคบควรเข้าไปนั่งใกล้ก็คือคนมีศีลมีกัลยาณธรรมมีธรรมะฝ่ายดีเพราะว่า เราเข้าไปหาแม้แต่ยังไม่ทำตามเขาก็ยังได้ชื่อเสียงว่ามีเพื่อนดีมีสหายดีมีเพื่อนดีอย่างนี้นะครับทำนองนี้นะอันนี้ก็บุคคลอย่างรักษาแล้วก็จะมีอีกบุคคลอย่างละสามอื่นอีกหลากหลายนะครับถ้าต้องการฟังก็ต้องมาข่าวหน้านะครับแล้วก็จะมีบุคคลอย่างละสองอย่างละอะไรต่างๆไปจริงๆในพระสูตรก็มีเยอะแต่ว่าจะเอามาเท่าที่พอได้สาระพอรู้จักสังขารนะยังไม่รู้ว่าจะพูดกี่ครั้งดีนะตอนนี้พูดครั้งที่6แล้วเพราะว่าพูดไปก็เดี๋ยวพอหมดมุกก็เปลี่ยนเรื่องแต่จริงๆในพระไตรปิฎกมีสูตรมากมายแต่ว่าเอาไปเอามามันก็เรื่องเดียวกันคือเรื่องความต่างของสังขารความต่างของเหตุก็มาบัญญัติเป็นคนโน้นคนนี้ถ้าท่านฟังแล้วเข้าใจก็พอแล้วนะให้เข้าใจว่านี้เป็นเทศนาของพระพุทธเจ้าโดยใช้ถ้อยคำใช้บัญญัติเพื่อให้เข้าใจสิ่งต่างๆตามที่มันเป็นจริงอย่างนี้ถ้าเข้าใจความหมายอย่างนี้ก็ง่ายแหละเราไปอ่านเรื่องอื่นก็จะเข้าใจได้ง่ายว่าคนโน้นคนนี้เราก็ไปดูมาว่าท่านบัญญัติอันนี้ขึ้นมาจากธรรมะอะไรอย่างนี้ทำนองนี้นะครับเอาล่ะผมบรรยายก็คงพอสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับอนุโมทนาทุกท่านครับ